Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Mistä tulee mennä koulutuspeleihin ja kapritsumasta pelikunnassa siellä, niin se on ehkä tärkeintä minusta on kannalta.
Mitä sit oli sitten jotain maukumista siitä tilanteesta, ja nyt kun mä katsoin sen vasta, oliko se nyt lauantaina sen tilanteessa kunnolla, että mitä siinä tapahtui? Niin...
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, täällä jälleen sunnuntai-ehtoo ja äänitykset päällä, niin mitäs Oksasen viikko on kuulunut?
Tässä tämä ihan treeniä ja kaiken maailman kikkailuja ja perjantaina oli tosi kova hieronta meikäläisen korpalle, et eipä tässä mitään muuta. Ihan sillain kuin normaalistikin nautittu tästä alkavasta keväästä, että kyllä tämä sunnuntaipäivä tässä, kun päivällä kävi vähän tuossa Turun keskustassa ihmettelemässä jokilaivoja, että ne on edelleen paikallaan siellä, niin odottamassa minua, niin oli ihan kiva katsoa, että kevät alkaa olla käsillä.
Niin, ja sä rupeat valmistautua jo siihenkin, että kun kesä tulee tuossa jossain kohtaa, niin sitten voi sitä jokilaivakästiä ruveta tekemään. Että.
Niin, täyttä laukkaa lähtee sitten painaan siellä. Siellä oli viime kesänä tuli tutustuttua sellaisiin lonkerotorneihin, niin en siinä sitten ollut juomassa niitä, vaan katsomassa.
Ei tietenkään, kukas meistä nyt semmoista.
Niin ajattelin, että siitä saisi sitten jotain asiahaaraa tuohon, ja voi sitten niin kuin podcastissa sitten arvostella Suomen kesää.
Kyllä. Joo, kyllä toi ihan jees, että tietenkin nyt pientä takapakkia tällä viikolla on ollut tuo kevään tulemisen suhteen, mutta nyt taas tässä sunnuntaina niin aurinkoinen päivä ja aurinko lämmittää tosi kivasti, niin mikäs tuossa nyt on sitten pikku ulkoilu, kun kävi ottamassa, niin ulkona ollessa.
Joo, tuossa joku ehto, lähdin lenkille ja kerkisin 30 sekuntia olen ulkona, kun tuli iski sitten semmoinen tuuli vasten naamaa ja parta aivan jäässä ja silmät aivan jäässä ja ajattelin, että ei hitto, että pakko sitä oli silti vaan kävellä vastatuuleen ja kävi heittämässä.
Ei vaan kun toisinpäin kävellä sitä lenkkiä.
Ei, koska se lenkki on just sellainen, mikä olin päättänyt, että kävelen, niin siinä mennään ensin siihen vastatuuleen ja tullaan takaisin myötätuuleen ja sitten taas loppupätkästä mennään hetki taas toiseen suuntaan vastatuuleen. Niin kyllä siinä hetken aikaa miettii, että olisi kannattanut ehkä vähän pidempi paita pistää tuonne tankin alle, mutta eipä siinä. Kyllä siinä hetki meni, että meikäläinen hypotermiaa saadaan, että sen verran raspaa tosiaan, että vaikka 2 viikkoakin nyt sen ensin on tuolla ulkona, niin sitten se alkaa pureutua läpitteet. Ei tuommoinen yksi tunnin kävelylenkki.
Sä et kuitenkaan ihmetellyt sitä, että sinä kun sä teet sitä kävelylenkkiä, sitten vaihtelit välillä suuntaan, että koko ajan tuulee vastaan. Että...
Ei.
Ihan sama vaikka paikallaan pyörähtää just 180 ja toiseen suuntaan, niin taas on vastatuuli.
Joo, mutta kyllä se siinä meni, kun kuuntelit Jeff Merrickin juttuja jostain NHL liittyvästä asiasta.
Joo, se on jännä, että Marekita riittää sitä juttua NHLista.
Se on aika harvinaista itse asiassa.
Ja sillä kaverilla se tietopankki, että se on melkein ihan sama, mitä sä kysyt jostain jääkiekkoon liittyvästi, niin se on ihan älytö.
Joo.
Ainakin semmoisen illuusion ne antaa, että toki ne varmaan tekee myös paljon sitä, että niillä on taustatietoa, että ne kerää johonkin tiettyyn juttuun sitä taustatietoa, että ne kertoo sen silleen, että joo, että kyllähän kaikki on ihan tiedossa koko ajan ollut, että näin nämä on mennyt.
Männä viikolla oli kyllä yksi semmoinen jakso, jossa puhuttiin jostain VHL-maalivahdista ja sitten Eliotta kysyi Marekilta jonkun maalivahdin nimeä, joka oli mukana Kanadan maajoukkuessa, niin ei tullut nimi suoraan apteekin hyllyltä. Et siinä meni hetki miettiessä, mutta se oli se Thomas Milikki, joka pelasi tuo alle 20-vuotiaat MM-kisoissakin Kanadan maalilla, niin siitä oli puhe, niin ihmettelin, miksi tämä nyt sitten tullut, tämä Seattle Thunderbirdsin maalivahti.
Joo, se on ikään kuin tulee, niin muistan parinkymmenen vuoden takaisin tuotu paremmin kuin parin viikon takaisin sitten. Että.
Kyllä, myöhemmin tässä jaksossa niin heitän tuohon yhden asian tämmöiseen liittyen, mutta mennään sen.
Mä rupean odottaa tässä kovasti, mikä se juttu on.
Joo, mutta mennään siihen vanhempaan juttuun tuossa myöhemmin podcastin aikana, mutta tässä nyt kun alkuhypinoita on painettu, niin onko sulla jotain vielä menneeltä viikolta kerrottavaa, mitä on mielenkiintoista elämässä tapahtunut?
No ei ole tapahtunut mitään mielenkiintoista, niin se on semmoista normia itselle. Että...
Okei, onko teidän punatulkut syöneet hyvin niitä linnulle annettavia niitä semmoisia juttuja, että kun eikö vanhat ihmiset aina ruokin lintuja, niin sä kerrot olla elämässä ja siinä pisteessä, että kun sä näet niitä kilokokoisia punatulkkuja lentämässä siinä teidän tota ikkuna edessä, niin onko ne niin nyt kasvanut jo syönyt hyvin?
Niin, no mulle tulee lähinnä tästäkin mieleen joku kummelin läppä, että tänne ihan turha tulla minkään luontokappale, että naureskelee mulle, että mä myrkytin ne.
Joo.
Mutta en ole lintuja rokkinut ikinä.
niin vanha sä et kuitenkaan vielä ole.
Niin, tai siis tommosia pikkulintuja sorsia ollaan kyllä joskus ruokkit lasten kanssa, ja se on ihan hauskaakin puuha. Terapeuttista jopa. Paitsi sitten, kun se lokkiparvi tulee siihen, niin siis se menee selviytymistaisteluksi.
Lokit tulee huutamaan. Joo. Mutta tosiaan alkuhypinoista, niin semmoista on meidän viikossa tapahtunut, ja ennen kuin mennään tosiaan uutisiin, niin muistakaa nyt taas, että Facebookit, Twitterit, Instagramit, käykää ottamassa meidät seuraukseen tai tilaukseen, ja käykää liittyvässä Discord-ryhmään, jos haluatte keskustella meidän aktiivisen kuulijaporukan kanssa jääkiekosta elämästä ylipäätään, ja palautetta saa ja pitääkin laittaa tulemaan somessa tai sitten sähköpostiin, ja WhatsAppiinkin saa laittaa ääniviestejä tulemaan numeroon 0457831638, ja jos tätä hienoa podcastia haluaa jotenkin tukea, niin se on Patreonissa mahdollista, ja siellä on erilaisia paketteja, ja HokiGM:ssä uusi kimppa on lähtenyt käyntiin, 141 joukkuetta nyt mukana, kun meikäläinenkin saa joukkueen taas tehtyä, ja Riku Pummalainen johtaa 3 pelipäivän jälkeen 228 pistettä, ja 5 vaihtoa toistaiseksi käyttänyt, ja Ei Göröst-niminen joukkue, niin täällä on tämmöisiä Florida-osavaltiosta löytyviä pelaajia, kuin Matthew Kachuk, Alexander Barkov, Sam Reinhardt, Josh Mahura, Brandon Montour ja sitten tuo rahanpesukoneisto, eli Arizona Coyotesin Karel Vejmelka siellä maalla. No niin. siinä sitten semmoisella joukkueella eteenpäin.
Ihan mielenkiintoinen joukkue kyllä.
Joo, se on, jos kokee, että siinä on joku semmoinen matsi, että Florida tekee paljon pisteitä, niin kuin tekikin tuossa Winnipegiin vastaan just, niin ihan kannattaa tuommoisia kokeilla.
Mm. Sitten jos saattaisi olla vielä joku 5 pelin viikko siinä. Niin.
Kyllä. Sitten muistakaa YouTube-kanavaa, niin lyökää tilaukseen. Ja mitäs teikäläisen Jahun pudotuspelit, niin ne lähteekö?
Alkaa maanantaina.
Niin. Mitäs onko se skoutanut jos joukkueen valmiiksi, että ketä sua vastaan tulee ja miten sä eliminoit hänet?
En ole skoutanut valmiiksi, mutta tässä tietenkin nämä tulee myöhemminkin tässä jakson aikana, mutta että mullahan on omassa joukkueessa pari tämmöistä ihan suhkot OK jääkiekkoilijaa, mitkä on loukkaantunut tällä hetkellä, eikä todennäköisesti tule pelaa koko pudotuspeli kevään aikana tuossa Yahoossa, niin ja sitten kun on Kirill Kaprizov ja sitten Ryan O'Reilly, niin ne saattaa vähän kirpasta omaa joukkuetta, että selitykset on jo valmiina, että jos lähdetään lauluun pudotuspeleissä ekalla kierroksella.
Eikö sä velit ymmärtänyt, että se loukkaantumista ei ole mikään selitys millekään? Että.
Ei, kyllä tässä kohtaa on, että kellekään muulle ne ei ole selitys.
Ei, tämä ei nyt kelpaa, että jos sut Kaprizov otetaan joukkueesta pois, niin kyllä siellä täytyy vain nostaa tasoansa ja täyttää Kaprizovin jättämä aukko.
No kyllä mä sanon, että Crosbyltä odotetaan nyt paljon sitten tulevaisuudessa.
Mutta ei mitään, mennään viikon aiheisiin.
Yes. Joo, tuollahan on ihan mielenkiintoistakin isoa settiä kyllä tapahtunut NHL:ssä, mutta niin, haluatko lähteä siitä liikkeelle vai spekuloidaanko me ekana tuolla valmentajajutulla?
No, mennään Flyersin poikkiin ensin, koska se on sellainen merkittävä uutinen. No, NHL-valmentajahommat on vähän toisenlainen asia, mistä voidaan puhua sitten tämän Fletcherin jälkeen. Eli se kaveri, joka on saanut synnyttänyt Flyersin pojat, niin on nyt poissa. Ei maailmankaikkeudesta, mutta on nyt poissa Flyersin GM paikalta, eli Jack Fletcher sai potkut, ja Daniel Priere on nyt sitten väliaikainen GM siinä, ja todennäköisesti sitten GM kyllä pitkässäkin juoksussa, että mä en tiedä sitten, että mitä Flyerista voisi keksiä, että kuka sitten parempi olisi. Mutta tosiaan niin Fletcherin kanssa tuli sitten Flyersissa mitta täyteen, ja ilmeisesti sitten, mitä tuossa on Marekin juttuja esimerkiksi kuunnellut, ja mitä hän pohti tuossa pari päivää ennen näitä potkuja, eli se oli siis tiedossa hyvissä ajoin, että tämä on saamassa tämä kaveri kenkään, kun Marekki sitä vähän puhuu rivien välistä siihen sävyyn, niin sitä juttua, mistä säkin oot maininnut tässä, varmaan vähän peilaten noiden muiden toimittajien juttuihin, että onko Fletcher ollut sitten onko hän ollut vaan marionetti, joka on sitten vastailu toimittajien kysymykseen, että minkä takia Kevin Hayes saa 7x7,2 sopimuksen ja minkä takia Rasmus Ristolaiselle tehdään 5 vuoden jatku 5 miljoonan palkalla ja näin poispäin. Niin mitä mieltä?
Niin, no siis sitä on ollut niin paljon puhetta, että tuolla Flyersissa on semmoinen sekasortoinen tila kokonaisuutena, että onko sitten Fletcherin marionetti tai muuta, mutta että siellä niitä ääniä on liikaa. Ja tässä Jordan Hallihan itse asiassa ihan hyvin twiittasikin tuossa, kun tapahtui nämä potkut, että viimeiseen 4,5 vuoteen niin Flyers on antanut Ron Hextorille potkut GM-paikalta, antanut Dave Huxtorille potkut päävalmentajan paikalta, antanut Alan Vigneaulle potkut päävalmentajan paikalta, antanut Chuck Fletcherille nyt ne potkut päävalmentajan paikalta. Sen lisäksi niillä on ollut 2 tämmöistä väliaikaista päävalmentajaa, eli Scott Gordon ja Mike Yeo, ja nyt on sitten Daniel Prier tämmöinen väliaikainen GM. Niin eihän tuolla ole mitään pitkän ajan suunnitelmaa selkeästikään tuossa poppossa.
Mm.
Niin se vaan, että onko se omistajataho, onko siellä näitä special advisereitähän siellä on vaikka kuinka ja paljon, ja mä en ihmettele, vaikka kritiilläkin olisi joku ääni siellä sanottavana, että mihin suuntaan tämän joukkueen pitää mennä. Niin mä lähinnä säälin Daniel Prieria, jos se menee tuonne ja se kuvittelee, että sillä on mitään oikeaa valtaa mihinkään. Kertoo, tällä hetkellä se mielikuva on semmoinen, että siellä kyllä kaikki muut tekee niitä päätöksiä, paitsi se kaveri, mikä on GM-tittelillä siinä joukkueessa. Että se on vaan tosiaan ne kasvot, mikä ottaa sen kaiken paskan vastaan, mitä joku muu päättää.
Joo. Ja sitten se on jännää, että nyt näissä, kun nämä potkut tuli, niin sitten tämä Dave Scott, joka on se Comcast Sports netin, vai mikä se on se Comcast Spectator, vai mikä on se yritys sitten, mikä omistaa Flyersia ja Fells Fargo Centerin, vai mikä se sitten kotihalli on, niin, ja sitten omistaa jotain muitakin komplekseja, niin kommentoi sitä, että joo, että joukkue ei ole mennyt Fletcherin aikana oikeaan suuntaan, ja joukkue ei ole sen näköinen kuin kun Flyersin kuuluu olla, niin on se jännää, että jätket siellä on päättämässä, että millaisen joukkueen ne antaa rakentaa, ja sitten joo, annetaan GM:lle potkut, että se ei onnistunut siinä.
Lähinnä se virhe on se, että ne kuvittelee, että on kilpailukykyinen joukkue, ja sitten annetaan GM:lle toimeksianto, että hankit pelaajia, mitkä pitää mennä vielä enemmän kilpailukykyisenä. No okei, me voidaan kaikki sanoa, että siinä Fletcher on epäonnistunut, että on ihan väärin hevosia, on pistetty sitä rahaa kiinni, mutta kuitenkin, että pitäisi ehkä jossain kohtaa ymmärtää siellä omistajaportassa ja myös siellä neuvoantotasolla ja muuta, että tämä Philadelphia Flyers ei ole voittamassa yhtään mitään.
Mm.
Ei tämä painos ei ole voittamassa yhtään mitään. Ja sä et pysty tekohengittämään tätä niin kovaa, että sä saat pumppaa kyllä todella paljon, että sä saat tästä jotain virtaa irti tästä joukkueesta.
Mm. Jos sä avaat ton Flyersin joukkueen nyt, mikä sinne on rakennettu, ajatellaan ensi kaudesta eteenpäin. Nyt tämä kausi nyt on mitä on, ja pelaajasopimuksia nyt loppuu ja lähtee ja muut. Niin mitkä pelaajat sun mielestä tästä joukkueesta täytyisi ensimmäisenä sopimuksineen ulostaa, että tällä joukkueella on joku realistinen mahdollisuus olisi rakentaa niin kuin uutta tulemista? Tai sitten ehkä paremminkin niin, että mitkä pelaajat olisi ne runko ja muut voisi heittää tavallaan susille? Ja nyt en mä tarkoita, että se täytyy olla tekemään treidejä, että kuinka paljon joutuu ykköskierroksen varauksia maksaa, että pääsee jostain sopimuksesta eroon, vaan ihan vaan yleensä, että mitkä on ne pelaajat, mihin sä, jos sä olisit GM, sä olisit omistaja tai tämmöinen, joka päättää näistä asioista, niin mitkä on ne pelaajat, mistä sä pidät kiinni ja mitkä pelaajat saa heittää mene?
No kun siis tähän, jos just Käfrensikin katsoo tätä joukkuetta, niin eihän täällä oikeasti, sitäkin nyt ikävä sanoa, mutta eihän Kevin Hayes ole se loppupeleissä se ongelma tuossa joukkueessa, mutta se on aina vähän tämmöinen kokeneempi pelaaja, minkä sopimus ei pääty nyt tähän kauteen, ja missä on sitten arvoa vähän enemmän kuin 3 miljoonaa, mikä on esimerkiksi Scott Loughtonilla. Mutta Kevin Hayes on esimerkiksi semmoinen pelaaja, että se on ihan turhaa tuossa joukkueessa. Ja me tiedettiin se silloin, kun se tehtiin se sopimus, että se on aivan turha sopimus tuohon joukkueeseen. Ja sen takia se Flyersin pojat syntyi silloin aikanaan. Mutta toi me tiedettiin on vähän ehkä ylimielisesti sanottu, mutta me puhuttiin se läpi silloin sillä tavalla. Mutta se on ehkä se ainut kerta. Muutenhan tässä on sitten hyvinkin nuorehkoa tämä runko. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että älä tee sitä virhettä, että sä kuvittelet, että kesällä mä pystyn paikkaamaan tämän joukkueen puutteet. Kerrät siellä vapaiden pelaajien markkinoilla, niin sä et voi mitään muuta kuin tunkea käteen syvemmälle paskaa. Tai sitten jos haluat tietenkin lähteä täyteen rebuildiin, niin pistä Carter Hartosta ensimmäisenä pois.
Joo, niin just sitä kautta, että kun mäkin katson esimerkiksi sitä puolustusta, että se eletään semmoista hienoa maailmaa, että Ryan Ellis olisi terve, niin ei tässä puolustuksessa oikeasti ole pahoja reikiä.
Niin, että no ristolaisen sopimuksen voi olla mitä mieltä tahansa, mutta että se on nyt tällä kaudella näyttänyt puolustajalta. Niin. Puolustajalta.
Niin. Niin sanotaan, että reikiä siellä ei ole, mutta ristolaisen sopimus olisi sellainen, minkä voisi pistää eteenpäin. Että vapautat sieltä 5 miljoonaa johonkin järkevämpään käyttöön kolmasparin pakille. Niin siitä, että ajatellaan nyt näin, että se olisi vaikka sitten Sanheim, D'Angelo olisi kakkospari ja Provorov Ellis ykköspari, niin kyllä se mun mielestä käy. Ei se pitäisi siitä jäädä kiinni se homma. Sitten jos katsotaan hyökkäystä, niin sulla on terve Couturier, se on OK top 6 sentteri, Cam Atkinson. No Atkinson ei ehkä 5,8 miljoonaa millaisiksi laitahyökkäjä, se saattaa olla liikaa, ja onkin. Mutta sitten, ja on jäljellä.
Niin, ei ole pelannut tällä kaudella.
Niin, niin. Mutta Travis Konek, niin 5,5 miljoonaa hyvä sopimus, sitä on jäljellä vielä pari vuotta, ei siinä. Sitten katsotaan Joel Farabee, 5 miljoonaa. Pitkä sopimus ihan ok, ei mitään viikaa. Scott Laughton, ihan hyvä kolmosentteri, 3 miljoonaa palkalla, ihan ok. Ja sitten just toi Heisät, että sulla on sitten se top 6 sentteri, se kakkosentteri olemassa Couturierin muodossa, niin Heis on tavallaan turha. Niin ei sieltä oikeastaan ensi kauden joukkueesta, että jos sitä lähtisi fiksaamaan, jos sä Heisin ja tota noin Ristolaisen pistät sieltä ulos ja odotat vuoden, että sulle tulee ehkä prospektia sinne lisää tai muuta. Koska ei se nyt niin mene, että jos et sä tavallaan semmoiset pelaajat, jos sä haluat tämän joukkueen niin kuin mestarisuosikiksi, niin tästä täytyisi pystyä tekemään semmoinen treidi, että kauppaat Kevin Heisin Coloradoon vaihdossa Nathan McKinnonin. Niin. Se olisi semmoinen
mitä muutos. Mitä tapahtuu, että Colorado luovutaan Nathan McKinnonin kanssa noin pahasti?
Joo. Ja sitten, että sä vaihdat esimerkiksi, ajatellaan nyt Rasmus Ristolaisen, niin kauppaat sen
New York Rangers ja Adam Foxia vai?
No ei välttämättä tarvi, kun se top 4 on sitten niinku ihan ok. Totta kai se nyt parantaisi, mutta jos ajatellaan, että kolmas parin pakkia, niin kappaat Ristolaisen nyt vaikka sitten Rangersin vaihdossa Braden Snyderi. Niin, se 4 miljoonaa palkkatilassa sitten kolmas parin pakin siihen nousevan nuoren kaverin, niin se on siinä tavallaan.
Niin, mutta siis kun mun mielestä se on se virheellinen lähtökohta on kuvitella, että tämä on pudotuspelijoukkue. Ja se on ehkä se suurin virhe, mitä tässä Flyerslandiassa tehdään koko ajan, että kuvitellaan, että tuosta saa ruoskittua vielä irti tuosta porukasta jotain.
Mm.
Niin ehkä semmoinen rehellinen tunnustaminen, että hei, me ei olla tällä hetkellä siellä, missä me halutaan olla, ja päästetään irti niistä pelaajista, joita ei nähdä, että ne on tuossa sitten 3 vuoden päästä mukana.
Mm. Niin,
mutta okei, se on Tortorellakin paska juttu, että se Tevi Kolumbuksessa tekee tuon tyyppisen jutun, että se otti porukasta irti, mikä ei pitänyt olla pudotuspelissä, niin se otti irti enemmän kuin kukaan kuvitteli, ja nyt se on taas Flyersin kanssa ihan samassa jutussa.
Mm.
Mut ja siis sitten vielä, että puhutaan siitä, että pitäisi lähteä rebuildaamaan tuota joukkuetta, tai mä puhun tällä hetkellä siitä.
Niin, mutta siis ihan oikeasti, jos tässäkin katsoo, että on Travis Konek, niin Sean Couturier, sitten sulla on Joel Farabee niin sulla on siinä tavallaan 3 top 6 hyökkääjä. Sitten sulla on pakisto, jos siinä olisi Ellis mukana, niin se olisi ok. Ja sulla niin, on kun ok. Niin kyllähän toi niin kuin siinäkin määrin, niin olisi se melkein pudotuspelijoukkue mun mielestä siinä vaiheessa.
Niin, no se Rajan Ellis ei tule pelaamaan.
No ei mutta ei, joo, mutta siis niin kuin jos meiltä elättäisiin hyvää maailmaa, että se tilanne olisi se, että ne on kaikki olisi terveenä.
Mm.
Koska eihän siinä vaiheessa, kun ne hankkii Ellisin, niin ne ei nyt ajatellut, että se kaveri pelaa 4 peliä ja leviää käsiin.
Niin, siis sitä, kun mä oon yrittänyt miettiä sitä tässä ihan lähiaikoinakin jopa, mutta että siis Elisistä oli mun muistaakseni semmosia huhuja, että se ei ole ihan kondiksessa siellä Nashvillessäkään enää.
Mm.
Ja että olisiko Nashville tosiaan sitten vaan ja ainoastaan sen tekee myynyt sen, kun ne tiesi, että siinä on ehkä rupeaa olla pikkuhiljaa maailmat lopussa sitä kropaasta.
Mm.
Ja sitten tietenkin, että mitenkä hyväksyttävää se olisi oikeasti tiennyt, että se on noin vakava se tilanne.
Mm.
Mutta niin.
Niin toisaalta eipä tämä Ryan Ellisin, se ehkä selittää Ryan Ellisin vaihtoarvo, kun siinä meni nyt kuitenkin loukkaantunut Nolan Patrick meni toiseen suuntaan ja Philip Myers silloin. Että siellä on tiedetty, että se on tavallaan totta kai riski sen kanssa. Koska en mä nyt usko, että Flyers kuitenkaan sikasäkissä ostaa.
Niin ja siis kai, että ne nyt saa tutkia niitä lääkäreiden papereita ja kaikkea muuta ja saa tehdä omia tarkastuksia. Että, tai jännä, jos ei saisi tehdä.
Mm. Pidetään monen miljardin bisnestä ja sitten tämmöinen asia kuseeni. Niin.
Mutta tämähän on tämä heinäkuu 2021, tämä 17. päivä 23. päivä, niin tämä on kyllä tämän hetken Flyersin tilanteen kannalta niin aika ratkaiseva viikko ollut. Tämä omalla tavalla, että tosiaan se Ryan Ellis on hankittu ekana sitten on päätetty, että koska meillä on Ryan Ellis ja Shane Costisbehere on huono puolustaja heidän mielestään, niin se voi pistää tuonne Arizonaan sille, että pistetään varausvuoroa siihen vielä kylkeen, että päästään sitä eroa ja otetaan sitten tulevaisuuden näkymiä sieltä sitten vaihdossa ja sitten tehdään vielä päivä sen jälkeen, niin tämä kauppa, missä Rasmus Ristolainen tulee joukkueeseen, Robert Häkkiä ja sitten ykköskerroksen varasta ja kakkoskerroksen varasta lähtee pois, niin siinä on mielenkiintoinen kyllä. Ja sitten itse asiassa 24. päivä on vielä tehty semmoinen kauppa, että Voracek on lähtenyt tuonne Columbukseen ja Atkinson on tullut tilalle, niin kyllä tuossa on ihan mielenkiintoinen viikko ollut kyllä sitten.
No.
Fletcherikö siinä sinne, että omat potkus on nyt
niin.
Hetken myöhemmin?
Ehkä. Ja siis sekin on, me ollaan monta kertaa myyty sitten taas Fletcherin palkkaamiseen ja ajatellaan hänenkin potkuja. Ron Hextall oli saanut tämän joukkueen hyvälle tolalle. Ja Ron Hextall pistettiin ulos silloin, kun, ja mitä säkin oot sitä monta kertaa podcastissa nostanut, että Hextall ei ollut valmis menemään tämän joukkueen kanssa vielä mihinkään, että halusi niin kuin rakentaa ja ymmärsi sen, että tämä joukkue vaatii vähän duunia, niin ei, kun ulos vaan.
Niin, ja Carter Hart oli ilmeisesti se suurin kynnyskivi, että toi Hextall ei olisi halunnut nostaa sitä vielä AHL, sitä NHL, ja sitten jotkut tahot Flyersin sisällä halusi nostaa sen, ja koska Hextall piti päänsä, niin sä lähtee kilometritehtoilla.
Nyt sillä vaaditaan toki Philadelphiasta, tai tuo Pittsburghista taas potkuja. Että.
No joo, mä olin just sanomassa samaa, että ei siitä kautta tykätty tuota Pingvissin sitten peräisimmässä, että mitä se on tehnyt. Et toki siellä on täysin erilainen projekti menossa, että siellä yritetään vielä kerran voittaa Stanley Cupia sen rungon kanssa, ja sekin on ehkä ihan yhtä epätoivainen, kun saattaa Flyersin sitten ostaa jotenkin tälleen Stanley Cup-kontenderiksi.
Mutta mitäs fanit olisi siihen reagoinut, kun ne olisi pistänyt Malkkinen ja Letangin pihalle kesällä?
No sitten olisi puoli vuotta aikaisemmin niitä potkia vaadittu. Että.
Niin.
No, mutta se ajan, siis teet niin tai näin, niin aina ne fanit on sitten vihaa, jos on se tuu voittoja. Että. Ja siis tämäkin just, että Fletcherin niin sijaiskärsi se mun papereissa on tuossa hommassa.
On, mutta sitten siinä on semmoinen kun Fletcherin historia GM:nä ja NHL:ssä on, mikä on kauhean vakuuttava.
Ei olekaan.
Et en mä tiedä kyllä millain se, en mä tiedä mitä se niinku sit, millä meriteillä se tuo edellä enää painaa. Että jos on, joskus aina haukutaan, niin suomalaiset haluaa niin haukkoa Jarmo Kekäläistä, että kuinka paskaa duunia se on tehnyt, niin Jarmo Kekäläinen ja Chuck Fletcher, niin kyllä siinä on Fletcherissä olisi mennä kysymään neuvoja Kekäläiseltä, että mitä rakennetaan jengiä. Kun ajatellaan, että sillä oli Minnesotassa ihan toki vapaudet touhuta ja näin, että ei siellä kauheasti hyviä asioita tapahtunut.
Joo, ei. Mutta että, no, tietenkin, että priorittaisi nyt todennäköisesti on sitten myös se jatkavaakin GM, kunhan ne aikanaan saato hommansa pyöriteltyä tuolla Flyersissa läpi, mutta että mielenkiintoinen sinällään nähdä sitten, että minkä suuntaan ne lähtee viemään tuota porukkaa.
Joo. No täällä on itse asiassa...
Se on ihan sama, kuka siellä on peräsimässä sitten.
Joo, no täällä on itse asiassa just 26 minuuttia sitten tässä, kun äänitellään, niin tullut Twitteriin tällaisia twiittejä, että se on Breerillä ilmeisesti joku lehdistötilaisuus menessä, kun se kertoo, että hänellä ei ole tämä väliaikainen teki niin kuin mikään ongelma, että hän näkee itsensä, että hän tulee pysyä tässä organisaatiossa ja sitten joka tapauksessa tuli hän GM tai ei, niin hän haluaa olla mukana tämän organisaation tulevaisuuden rakentamisessa. Ja sitten rebuildista on kysytty Breerin kohdalla, niin Pireer on itse sanonut, että hän tietää, että semmoinen tarvitaan tähän joukkueeseen, mutta hän haluaa tehdä sit selväksi kaikille, että rebuild ei meinaa sitä, että kaikki myydään. Sitten Pireer myös jatkaa, että I'm not afraid to use the word rebuild. Eli sanoo sen selväksi, mutta mä en niin kuin ymmärrä sitten, että minkä takia sinun tarvii palkata sinne uusi GM tekemään rebuildi, kun sen saman GM, toi Fletcherikin olisi huomannut tehdä se rebuildi. myydä loppukausia, kesä ja ensikausi pelaajia väkeä ja rakentaa sitä uutta ja olla hankkimatta ketään. Niin kuin mekin ollaan joskus Flyersin kohdalla puhuttu, että tämä on mennä se hyvä suuntaan tämä joukkue, mutta älkää nyt hankkia ketään siihen joukkueeseen. Hävikkää saakeli.
No niin, mutta se on monella joukkueella, että kun mä ymmärtän silleen, että hetki aika, kun maltetaan, että heinäkuun ensimmäinen päivä, niin ei soiteta minne, kerta vastaan puhelut. Ja itse asiassa heinäkuun ensimmäistä 2 viikkoa, kun jaksaa olla silleen, että ei tee mitään, niin pahimman yli ollaan selvitty. Mutta joo, siis se on tietenkin sitten täysin eri asia, että tuolla pelataan kuitenkin myös siitä, että tosiaan se pudotuspelit ja sieltä tulevat tulot ja kaikki muut tämmöiset, niin ne on varmaan niin paljon isompia tekijöitä kuin mitä itse ymmärtää, että se on sitä fantasiamanagerointia niin hirveän paljon helpompi pelata, kun sitten on ihan oikea elämän peliä. Että siellä on sitten kuitenkin ihmisten työpaikat pelissä oikeasti ja kaikkea muuta. Ei pelkästään GM, vaan siis niin kuin monen muunkin.
Joo, joo, mutta niin kuin me ollaan monesti nyt puhuttu tätä asiaa, että GM koko valmentajan joukkueen, ja GM joutuu joskus kauppaamaan valmentajilta pelaajia pois joukkueesta. Mm. Ja valmentaja voi soittaa GM:lle tai seuraava, että voisiko se hankkia mulle jonkun pelaajan tähän joukkueeseen. Niin kuin tapahtui siellä nyt Ottavassa, mitä tapahtui, että pelaajat taas pyysi. Nyt saataisiko me tänne vahvistuksiin? No, ne hankki sen Zikrinin sinne. Mutta niin kuin just se, että tässäkin, niin eihän se GM:n, GM:n hommahan on rakentaa just sitä, että katsoa sitä 5 vuoden päähän sitä touhua. Päävalmentajan duuni on katsoa tätä päivää. Yrittää saada niistä pelaajista. Niin se on sitten se kertoo vaan siitä valmentajasta, että jos se saa jonkun Kurasäkin pelaamaan niin hyvin, että ne on pudotuspeleissä, niin ei GM voi nostaa muuta kuin kädet pystyyn, että ei se nyt väärinkään ole pärjätä. Mutta kyllä valmentajakin sen tietää, kun se katsoo leirille, kun se nyt tulee joukkueita, kun me kannetaan kasseja sinne koppiin, ollaan menossa, että meillä on nyt tämän joukkueen vahvistukset, että ei tästä pojat kyllä tule yhtään mitään. Et se haaveilu 40 voitosta runkosarjassa voidaan nyt unohtaa. Että kyllä se niin karusarja on, ja sit se on perkele, kun jos sä oot yhden joukkueen GM tai valmentaja, niin siellä on 31 muutakin joukkuetta, jotka haluaa menestyä, niin ei se ole niin helppo.
Ei. Ja toi on tietenkin just, että totta kai valmentajat ja pelaajat tekee se, mitä ne pystyy, ja sitten sen GM-tehtävä olisi tietenkin pääsääntöisesti yrittää olla sabotoimatta sitä voittamismahdollisuutta kuluvan kauden aikana, mutta sitten tietenkin, että sit jos tehdään sitä riipilliä, niin se on ehkä hyvä tehdä silleen kunnolla, eikä sitten silleen kutitella sitä pudotuspelipaikkaa, että se on sitten ehkä se kaikkein hölmöin tapa, että ollaan siinä Minnesota-limpossa, että jos ei tosiaan sinne luvattuun maahan, eli pudotuspeleihin pääse, että se on parempi missaa silleen ihan kunnolla, niin kuin Chicago tekee, ja niin kuin Columbus tekee, niin kuin Anaheim tekee, että,
ja
että
oli
parempi olla sitten oikeasti huono joukkue.
Niin, Detroitissa puhuttiin kaupasta, että miksi Jeff Blassille ei saa potkuja, no mitä... miksi sille täytyisi antaa potkut? Et, rebuildin aikana. Et, ihan sama siellä, kuka siellä seisoo. Tuommoiset kaverit, joita tuntee ne oman seuran pelaajat, niin sen kun kehittää niitä siellä ja yrittää pärjätä. Että, hän tietää oittekin oman kohtalonsa. Et, ihan sama nyt, jos Taino niin, Daniel Prieri, hän kannattaisi periaatteessa pitkään pistää Tortorella ulos tuolta joukkueesta. Et se joukkue ei
vahinko sinne taistelisi. Joo, ilmeisesti ei varmaan semmoista mandaattia tule saamaan, että se olisi semmoinen mahdollisuus siihen. Että ainakin niin. Siis semmoista juttua lukenut kautta kuullut just tuossa vähän, että tuolla Tortorellalla on jo yllättävän hyväkin asema siellä.
Joo.
Että ei siis tule mikään GM tai siis tämmöinen tulevaisuudessa, mutta että on vahva asema joukkueessa, ja sitten se kulttuuri, mitä se tuo siihen joukkueeseen, niin se nyt on ehkä kuitenkin se isoin juttu tuon Tonnipun kanssa, että saa sen kulttuurin oikeanlaiseksi kertaa. Siinäkin mä väittäisin, että on ollut iso ongelma. Ja ihan jo niistä ajoista asti, kun on toi Jeff Carter ja Mike Richards ollut Flyersissa.
Joo, ollut vähän semmoinen hulivilijoukkue.
Niin, ja siis toki se on pärjännytkin vielä tosi hyviä. Siruun aikana puhuttiin monina vuosina Flyersissa tosikin positiiviseen sävyyn. No me ei ole tehty silloin podcastia, mutta että on ollut sitä puhetta, että voisiko Flyers voittaa jopa mestaruuden ja näin, mutta että ei se sitten ole ehkä missään kohtaa ollut oikeasti niin kovaa se joukkue. Ja ehkä jos silleen heittelee ulkomuistista, niin ehkä se puolustus on se iso juttu, mistä se on puuttuu sitten lopulta.
Tai maalivahtipeli.
No joo, Flyersissa.
Niin.
Siellä ei ole moni kaikkein epäonnistumassa.
Mm.
Siitä oli itse asiassa hyvä, mä en muista, se taisi mennä omistajaportaan piikkiin, mutta että just maalivahtipeli, että se oli se just ennen kuin Pryskylakovi otettiin tonne, niin se oli jotenkin selkeästi, että hei, että tämä homma nyt ei jostain syystä toimi, että meidän joukkue on nyt liian huono, nyt hankitaan paras maallinen maalivahti, mikä on vapaalla markkinoilla, no Pryskylakovi sattui olemaan siinä, ja se saa sen ihan älyttömän sopimuksen, ja onneksi me saatiin sitä kaverista sitten myös ihan hauskaa YouTube-videoita sitten irti, sitten että se on ehkä sen rahansa myös ansainnut, mutta että se vaan niin kuin kertoo siitä sekasorosta, mikä tuossa organisaatiossa on yleisellä tasolla.
Mitäs sä tykkäisit nykypäivänä, kun täältä NHL lisätettäisi tämmöinen 9x5.6 sopimus maalivahdin kanssa? Paul Holmgren on tehnyt sen kanssa 23. kesäkuuta 2011 tämän tosiaan 9-vuotisen sopparin, joka päättyisi tuossa 2-3 vuotta sitten. 5.6 miljoonaa käpittiä ekana vuonna, että Brytsklov tarttui tähän sopimukseen, niin saisi kuitenkin 5 miljoonaa signing bonusta ja sitten 5 miljoonaa ihan peruspalkkaakin. Että.
Niin. Oliko se Di Pietro-sopimus 15-vuotinen silloin, mikä aikanaan tuli? Että.
Joo.
niin. Kannattaako noita antaa noita pitkiä sopimuksia, etenkin siis maalivahtien kanssa varmaan just, että mä luulen, että tuossa joku Panterskin saattaa vähän pohtia, että oliko hyvä antaa se 7 vuoden lappu tuolle Poproskille ja näin, mutta maalivahtien osalta etenkin, niin olisi silleen, itse olisin ehkä vähän varovainen, että haluatko antaa yli vaikka 4-vuotista lappua, ellei nyt sitten satu olemaan joku Carey Price-tyyppinen ratkaisu, kun niitä nyt ei kuitenkaan ihan joka vuosikymmenen estu.
Joo. Tässä muuten, kun tämä on ostettu ulos tämä 2 vuotta myöhemmin sitten tämä British Clubin sopimus vuonna 2013 ja 25. päivä kesäkuuta, kun 23. päivä kesäkuuta oli 2011 tehty tämä sopimus, niin oliko tämä just semmoista sen työsulun jälkeen, oliko sillä semmoinen sopimus näihin ulosostoihin, että 2 ensimmäistä ulosostoa, mitä joukkueessa tehdään, niin ne on semmoisia, että ne ei vaikuta ollenkaan palkkakattoon. Että kun tässäkin on, tämä ei missään vaiheessa vaikuttanut palkkakattoon tämä British Clubin sopimus, tämä on vaan maksanut seuralle rahaa.
Siis oliko se silleen, että silloin 0-5, kun tuli palkkakatto, niin siinä oli, olisiko ollut nämä amnesty buyoutit, ja sitten tuliko siinä 2011 jotakin, niin tuliko niitä yksi lisää ehkä?
Tai siis 2012-2013.
Niin, että olisiko niistä tullut silloin yksi lisää?
Joo. Kun mä muistelisin, että siinä oli just semmoisia, että joukkueelle tuli se, että ne sai 1 tai 2 niin sopimus tuosta siinä vaiheessa ulos, ja se ei vaikuttanut palkkakattoon millään lailla, ja sitten sit siellä aika montakin ulosostoa tapahtui sitten.
No esimerkiksi Lekavaaleer oli tämmöinen.
Joo. Maksoi vaan rahaa seuralle, mutta ei palkkakattoon ei vaikuttanut mitenkään.
Joo.
Joo. Että kyllä. Ihan niin kuin mielenkiintoisia settejä, että niin kuin Paul Honkuren ja Flyers niin kuin selvisi tästä sopimuksesta sitten, että teki 51 miljoonan sopimuksen ja pääsivät eroon siitä sitten.
Joo, ja se oli just nimenomaan toi 2013 oli se, että ei ollut silloin alun perin.
Joo.
Ei ollut sitä amnesty buyouttia.
Kyllä. Jees, mutta se on Flyersista ja me puhutaan siitä varmaan vielä myöhemminkin tänä keväänä jotain, niin mikäli sikäli puhuttavaa löytyy, mutta Fletcher on saanut potkut ja Priedon tilalle.
Niin, ja sitten sitä spekuloitiin, että just se Van Riemsdyk esimerkiksi myymättä, että oliko nyt sen takia, että toi deadline meni, miten meni, niin Fletcher saa potkut nyt, eikä sitten vasta no kesällä.
Ei,
niin,
no ei varmasti.
Niin, no jos se nyt on se syy, niin se taas on, että no hyvä Flyers, että tiesitte, että kesällä annatte potkut GMlle, mutta sitten nyt joku tuommoinen täysin yhdentekevä juttu meni pieleen, että se on neloskärsion varasta sitten vaikka Van Riemsdykistä, niin nyt sitten kiirehdettiin tätä, että et jotenkin, jos se nyt on silleen, niin sitten se kuulostaa taas niin hemmetin idioottimaiselta, että ei ole mitään järkeä.
Mm.
Mutta Prierille nyt toivottavasti saa homman skulaamaan tuolla ja sitten, että sieltä nämä vanhan liiton jätkät sitten, mitkä nyt pyörittää kuuleman mukaan Flyersiin, niin niillä ei ole sitten ehkä niin paljon sananvaltaa. Ja toki samaan aikaan on puhuttu, että Erik Lindros on jotain isompaa roolia jne. Niin en tiedä.
Mä just täällä katson, että kukas täällä olisi se oman elämänsä Ville Leinokin, että toi Daniel Prier voisi sainata tähän joukkueeseen heti isolla rahalla. Olisiko toi Max Pacioretti just sellainen, että tuollainen 6-vuotinen soppari, että koetaan, että se on mupalta markkinoilta semmoinen puuttuva palata tähän joukkueeseen.
Ei ole varmaan tarpeeksi tähdenlento kuitenkaan.
Niin. Milan Lucic toi semmoista flyersmäistä kovuutta tuohon joukkueeseen. 5x5 siihen. Tai Kyle Okpous, kun ei koskaan ollut loukkaantuneena, mutta on pelannut ihan hyvin tuossa Buffalossa nyt pari viime kauden aikana siihen nähden, mitä hän voi odottaa, niin sekin olisi varmaan semmoinen.
Niin, kyllä mä sanon, että tuo Tarasenko on varmaan semmoinen aika kova.
Joo. Patrick Hörqvist, silläkin on kokemusta kuitenkin pitkästä Stanley Cup-raneesta. Niin.
Tai sitten tietenkin, että kun Oksasesta halutaan tehdä Flyersin fani, ja sitten koetaan, että tarvitaan puolustuksia jykevyyttä, nyt se on Klingberg.
Joo. Sitten täällä on Jevgeni Dodonov, taitava venäläinen, kuitenkin omaa talenttia paljon, 34V, niin sinne 6-vuotinen jatkuu, että hyvin, tai sopimus vapaalta markkinoilta. Sillä Dodonov ajatteli, että menisi KHL pelaamaan, mutta sitten tuli Flyersia. Piti NHL:ssä. Jees. Flyersilla oli mennä viikolla kyllä muitakin uutisia, ja yksi oli semmoinen, että Tony D'Angelo touhu Corey Perrin kanssa.
No joo, se kutitteli vähän Corey Perrin kulkusia tuolla mailalla ja sai sitä pari ottelua sitten pelikieltoa. Ja mä itse jotenkin huvitti, kun ne tuossa Jeff Marek-showssa muutamankin kertaa soitti sen haastattelun sitten, että mikä oli pelin jälkeen toi D'Angelo, kun se on tuolla lehtimiehelle ja kysytti, että mitä sä touhusit, niin D'Angelo oli tyyli, että no niin huinoinkin pallelle, mutta se pelle ansaitsi se, että se oli niinku about se viesti, että no mitä hemmettiä, että se voi noin tehdä, että ihan sama mitä se peri siellä touhuilee, että yksi se ei vastaa, se sinne kulku silleen, että joo.
Joo, siellä oli toi D'Angelo muutenkin, niin siis hänestä tietysti voi olla mitä mieltä tahansa tyyppinä ja näin, mutta se on ilmeisen, se on jopa harvinaisen, tai se on itse asiassa vähän liiankin avoin urheilija tavallaan somessa ja tällä julkisuudessa, koska nythän se oli mennyt johonkin Instagramissa johonkin päivitykseen, missä haukuttiin Chuck Fletcherin ja Flyersin fanien toimesta, niin se meni keskustelemaan fanien kanssa sinne, että joo, ei, älkää nyt syyttäkö sitä siitä, että Chuck on hyvä
GM. Niin, se on mulle hyvä sopimuksen.
Niin, että Chuck on hyvä GM, että se, älkää haukuko sitä, ja tota, no kai nyt se menee kehumaan, kun sai 10 miljoonaa siltä kaverilta. Jumalauta, jos mäkin kirjoittaisin sulle 10 miljoonaa soppareita, niin mä olisin paras jätkä kaikista.
Eikä, mä olen muutaman kerran pystyn kehumaan sen. Ei tunnu missään.
Joo, mutta toi on tommosia, siis D'Angelo, siis temput, mitä se tekee, nuo jutut, mitä sen uralla on ollut, niin ne jättää sen vähän ja aika paljonkin jossain määrin ikävää valoa, mutta hän on tommonen, vaikuttaa aika loppupeleissä suomiskettistermiä luonnon lapselta niin sanotusti, että ei oikein välttämättä aina handlaa, että missä on, että totta.
No joo.
Että aina ei tarvitsisi.
Niin, mutta sitten ehkä tämä luonnonlapsi, niin mä ehkä ymmärrän sen silleen, että se on vähän niin kuin semmoinen harmiton tai semmoinen hömelö. Mm. Mutta että D'Angelo sitten, että se on, menee enemmän vähän sitten semmoinen vittumaisuuden puolelle sitten. Mm, niin, osittain siis esimerkiksi tämä, että hän on ihan selkeästi meni kaniinimuuntajaan, niin sitten, että koriperiä pitää palelle siinä sitten keihästään, niin ei. Mm. Ja ihan siis jotain, että joo, että koriperi on pelkuri ja kaikkea muuta, että hän on yrittänyt haastaa sitä tappelua, niin mitä se koriperi nyt sitä hyötyy, että sekään pistää D'Angelo turpaa. Niin. Että en mä nyt usko, että se koriperi pelkää sitä, että se on aika monta matsia ottanut uransa aikana.
Joo, ja siis voihan tämä olla just semmoinen, että D'Angelo puhui ihan totta siinä, että koriperi on tässä kusipäässä ja kaukolossa, niin kuin se varmaan on.
No, siis totta kai.
Niin,
joo,
niin. Siis. Se just, että mutta se on vaan D'Angelo epäonnistunut itse tuossa, että se ei ole saanut hillinnettyä tuommoista Stanley Cup-voittajaa, joka on tehnyt tuota samaa kettuudella aika paljon tuolla kaukolossa.
Joo, ja sitten me tein se Jeff Marekkikin sitä sanoa, että D'Angelo onnistui siinä, missä kukaan muu ei ole ikinä onnistunut, että se sai koriperin vaikuttamaan sympaattiselta hahmolta. Että koriperihan on se ihmisjäte siellä kentällä. Se on todella ärsyttävä pelaa vastustajan joukkueessa ja kaikkea muuta, mutta että jotenkin D'Angelo on omilla kommenteilla, niin se aina vaikuttaa se sympaattiselta ja semmoiselta kivalta hahmolta, että se on kokenut vääryyttä.
Joo. Jees. Mutta sitten, jos jatketaan eteenpäin, niin tämmöinen isompi pohdinta tuli itselle tuossa alkuviikosta mieleen, että kun tänä vuonna on yksi päävalmentaja saanut vaan fudut, eikö se ole? Se on Bruce Boudreau. Oliko muita?
Joo, ei mulle tule mieleen nyt.
Joo.
Tämä on nyt tietenkin yllättävän vähäistä, mutta sehän saattaa nyt tulla jotakin tämmöisiä, että halutaan antaa jo vähän sitä etumatkaa ensi kauteen verrattuna tässä loppukauden aikana, että saa sen joku kymmenkunta peliä sitten valmentaa joku uusi kaveri.
Niin.
Että saattaa tulla tämmöisiä.
Joo, no ei niitä nyt ihan liikaa tapahtunut, koska se joukkue kuitenkin menee aina kesällä uusiksi, niin ei sillä ole sinällään mitään merkitystä. Mutta pääsee, niin. Mutta kuitenkin, niin tuli nyt mieleen vaan, että ketkä olisi kesän mennessä tulisilla hiilillä, että mitkä joukkueet tavallaan tarvisi ehkä uuden valmentajan tai tekisi vaihtoja, niin mä en itse asiassa löytänyt ihan liian montaa joukkuetta, koska NHL:ssä on paljon just ensinnäkin noususuhdanteessa olevia joukkueita ja sitten on niitä pudotuspelijoukkueita, joilla tavallaan ei mitään syytä vaihtaa valmentajaa. Mm. Siis no, nyt kaikki voi tulla huutaan, että toi jos Toronto jää ekalle kierrokselle, niin Sheldon Keefelle potkut. No niin, mitä se hyödyttää?
niin. Siis siellä on tietenkin Dubasillakin on sopimus katkolla, että siellä saattaa molemmat lähteä samalla oven avauksella, jos näin tapahtuu.
Joo, mutta sillä niin realistisesti ajateltuna, niin en tiedä, mitä se muuttaa. Mutta sitten tämmöisiä joukkueita, että mitkä saattaisi tehdä ratkaisuja, niin mä en oikeastaan löytänyt kuin kuusi jengiä NHL:stä. No nyt on sitten niinku idässä Columbus ja Pittsburgh ja lännessä sitten Nashville, Calgary, St. Louis ja Anaheim, niin jos tästä pikku keskustelu päälle.
Joo, lähdetäänkö me idän puolelta sitten liikenteeseen, kun tuossa on vaan muutama jengi.
Mennään itä.
Otetaan ehkä tämä Penguinsin ekana kerta. Tämä nyt on tämä niiden vielä kerran papat projekti kesken ja ehkä toi Salivaninkin kohtalo, niin mä itse näkisin, että se riippuu eniten siitä, että mitä mieltä Crosby, Malkin, Letang on sitten valmentajasta.
Mm.
Se on mun mielestä ihan se sama, että lähteekö se taas ykkösellä laulu, jos pelaajat on sitä mieltä, että tämä pitää säilyttää, että sen vaatimustaso on semmoinen, mitä me tarvitaan tässä joukkueessa. Ja tietenkin sitten päinvastaisen sanoi, että hei, että tämä ei enää toimi nytten sitten tämän kyseisen kaverin kanssa, niin sittenhän se on Hextallillekin melkein pakko rakopiste jo eteenpäin.
Joo, mutta oikein just sillä lailla, että kun Sullivankin sai tuon pitkän sopimuksen tuossa aiemmin tällä kaudella, että saa olla aina tuonne vuoteen kevääseen 27 asti, olisi niin kuin GM tai päävalmentajana tässä joukkueessa ja näin. Toki sillähän ei ole mitään tota noin, mitään merkitystä, että sit jos koetaan, että tota, täytyy tota noin muutos tehdä, niin sitten se vaan vaihtuu. Mutta.
Ja siis tämäkin on ihan jännä, kun puhutaan, että päävalmentaja saa potkut, mutta käytännössähän se on, että se siirretään sivuun sitä tehtävästä ja palkanmaksu jatkuu. Et potkuthan on silleen, että kyllä se palkanmaksukin sitten loppuu. Mutta tämä on tämmöinen niinku turhanpäiväinen pilkun duunaaminen omalta puolelta.
Joo, mutta siis niihin se on, että tota, kyllä se sopimus tai todennäköisesti niille palkka maksetaan saman tien tilille, että lähde pois täältä, että ei tätä jaksata, että sä enää touhuta, mutta tota.
Niin, mutta et sitten että sanotaan, että heitetään nyt vaikka, että Sullivan saisi potkut, mikä olisi vähän erikoista tosiaan, kun just jo sopimuksia ja näin, ja sitten heitetään nyt vaikka, että Columbus jostain syystä haluaisi palkata sen tuohon Larsenin tilalle. Niin nehän joutuu pyytää sitten kuitenkin Pingviinsiltä tuohon luvan neuvotella sen kanssa, ja sitten ne joutuu myös sopimaan sen, että kuka maksaa minkäkin verran palkkaa. Että onko se Pingviins, maksaako se 90% siitä ja Columbus loput, vai että maksaako Columbus vai, että se ottaa sen sopimuksen kontolle esimerkiksi. Ja tämä on siinä niin semmoisia juttuja, mutta että, siis silleen niin just hauska, että puhutaan potkuista, mutta tekniikki se ei varmaan suoranaisesti niin ole. Mutta tämä sivuraiteille, tämä on täysin turha heitto.
Niin, mutta vanha seuralla on tavallaan oikeus niin kauan kuin sitä sopimusta niin sanotusti on siellä jäljellä, niin oikeus päättää, että meneekö se mihinkään. Onko tässä nyt viime aikoina ollut semmoisia valmentajia, mitä joukko on estänyt, että sä et muuten valmenna missä toisessa joukkueessa?
Ei nyt ole suorata mieleen, mutta että aivan varmasti on jossain kohtaa ollut semmoinenkin.
Joo, Tortorellasta maksettiin silloin aika iso vaihto palautus tonne Rangersiin, kun Vancouver halusi sen päävalmentajaksi.
Niin, se on vielä sitä aikaa ollut, kun sitä piti maksaa jotain kompensaatioa. Columbuskin maksaksi kolmaskerroksen varausvuoron tai jotakin siitä, että se sai tehdä sen sopimuksen Tortorellan kanssa silloin, kun se oli se Vancouver-sopimus voimassa. Mutta tämäkin just hauska, että joo, päästetään valmentajasta irti, mutta sitten, että no itse asiassa ei me haluta, että se valmentaa meitä vastaan.
Niin, mutta siis, niin. Ei ne kuitenkaan niin siellä tehdään vaan bisnestä, että ei siinä. Ei siinä. Tuskin, että vaikka joku GM potkiikin oman suosikkivalmentajansa ulos, niin ei sitten sen takia, että se ihminen on paska jatka, vaan sen takia, että sen joukkue täytyy saada muutosta, ja tuskinpa kovin monelle päävalmentajalle ne potkut sitten ihan yllätyksenä tulee, että tai siirto pois päävalmentajan paikalta.
Niin, no toivottavasti ei ainakaan. No, on silleen kuin Budrock, että en mä tiedä, miksi mä enää pyörin täällä, että ei ole, vaan, ei ole vielä sanonut, että ei tarvitse tulla hallin, niin mä tuun tänne.
No mitäs toi Larsen?
Väärin jo. No Larseni, niin mä jotenkin alan itse tässä kohtaa kallistua siihen suuntaan, että saa jatkaa kyllä vielä ensi kaudellakin, ainakin aloittaa se kauden päävalmentajana. Ja osittainkin senkin takia, että tämä kausi on helppo pistää noiden loukkaantumisten piikkiin. Ja noin, ja sitten, että kun tuo... Okei, näille loppukauden peleille ei pidä antaa liikaa painoarvoa, mutta kun se näyttää pikkuhiljaa siltä, että se jonkunnäköinen pelitapa kautta rakenne, mikä sitä on yritetty hakea, niin ne on ehkä nyt löytänyt sen. Nämä on ehkä ne kaksi juttuja, mikä tekee, mä itse ajattelen, että Larsen saa ainakin aloittaa vielä ensi kauden. Sitten jos ne ottaa ensimmäistä 10 peliä 7 turpaa, niin sitten saattaa olla aika nopeastikin pois, mutta tämmöiset pohdinnot itsellä tällä hetkellä tuon Larsenin suhteen.
Joo. Onko sinässä muita joukkueita, jotka mahdollisesti voisi pistää valmentajaa kertoa mun aikaksi?
No tämä on paha. No ei oikeasti. Ei tässä. No Capitals ei hyödy siitä, että ne vaihtaa valmentajaa, kun siellä on niin paljon muuta vialla. Ottava saattaisi ehkä olla semmoinen, mitä me ollaan pohdittu keskenään, että saattaisi auttaa joukkueen eteenpäin menemistä, mutta ei tuossa tule mieleen kyllä. Että se Toronto on tietenkin ilmiselvä, mutta että se pudotuspelimenestys määrittelee sitä aika paljon.
Joo. No hypätään sitten tuonne läntisen konferenssiin. Siellä on tosiaan näitä joukkuita vähän enemmän ja tietysti toi Nashvillen tilanne nyt muuttuu aika radikaalisti, kun siellä tulee uusi GM ja tietysti sitten Kälkärissäkin, niin Sutterillakin on sopparia ja Berubella taitaa olla sopparia ja sitä Anaheim on ainut, missä sopimus päättyy. Niin. Kenet sä näkisit Anaheimissa Dallas Eakesin jatkoina?
Jaa. ketä siellä on päävalmentajana vapaana. Mistä tämmöisen listan muuten löytää?
Niin, sääli, kun semmoista ei ole. Joskus NHL:ssä päävalmentaneet kaverit.
No niin.
Sitten ne rajaa Jacks Lemaren sinne, että me halutaan pistää puolustuspelikuntaa.
No kiitos, kiitos.
Se on sienoa, kun Ducks rupeaa, että pistetään aina punaiselta päätyyn vaan, ja sitten parkkeeraisi sen keskellä, että muuten tule meistä läpi. Sitten ihmetellään, kun joku Antoni Stolarz pelaa 95%, kun pelkästään keskusta tukosi. Anaheimilla on neljä kertaa pelissä kohtavasti sitä maalia.
Joo, mutta siis toi ikkisikin, että joo, sopimus loppuu tähän kautta, ja mä en itse tällä hetkellä usko, että se jatkaa siellä. Että GM on hänelläkin vaihtunut tuossa sen jälkeen, kun hän on sopimuksensa tehnyt, ja toi joukku ei itsessään oikein mennyt minnekään suuntaan hänen alaisuudessa, mikä on harmi kertoi, AHL se veti ihan hyvin silloin aikanaan, mutta ei mulla kyllä nyt antaa mitään nimeä, että kenet mä haluaisin nähdä tuossa vanhemmin penkin takana, kun en ole miettinyt tosiaan yhtä, että mitä tuolla kaverilla tai edes vapaana. Mutta siis sanotaan nyt sen verran, että nämä Claude Julienit ja tämmöiset vanhat jäärät, niin en välttämättä haluaisi nähdä. Että joku kaveri, mikä voisi tuoda sitä NS-modernia hyökkäävää jääkiekkoa, missä nyt ei kuitenkaan se puolustus ihan täysin unohdu, niin joku tämmöinen olisi.
Mike Hill.
Ei, ei. Mun on pitänyt pitkään tehdä semmoinen äänetehoste tähän meidän Rodecasteri, että voi laittaa niinku puhelimen luurin korva, että se tuu, jos olisi käynyt tuohon.
Mutta aina Mike Hill perustellaan sillä samalla tavalla, kun se palkataan näin ollessa päävalmentajaksi. Mä oon hyvä kaveri, tällä tosi paljon näkemyksiä, hyvää jääkiekkojuttuja, osa joukkueessa puolustaa tosi hyvin.
Ei, mutta itse asiassa Mike Hill on kohdalla, niin sehän pitää katsoa, että missä se on kakkosvalmentajana ja sitten apuvalmentajana ja sitten ruveta katselemaan, että kuka siellä on päävalmentajana, että miksi se saa potkut tammikuun aikana.
Niin, kyllä. Se yleensä polttaa siitä sen toisen edestä. Että.
Joo, aina syö edestä kaveri.
Niin.
Ei ole solidaarisuutta sen vertaa, että lähtee sitten päävalmentajan mukaan.
Mm. No mitäs toi Nashville, John Hines, niin vaikka vetäisivät playereihin, niin saako John Hines jatkaa päritrotsialaisuudessa vai onko päritrotsilla joku herra hiikarissa omalta valmennusuraltaan Lane Lambertin lisäksi, joka voisi olla uusi päävalmentajana huolissa?
No, mä jotenkin Nashvillen kohdallakin uskoisin siihen, että kun tuo paletti on menossa vähän enemmänkin uusiksi, niin siellä ehkä katteltaisiin sitten tuo ensi kausi, että missä mennään ja sitten lähdetään vasta tekemään uusia linjanvetoja, että päritrots ei ehkä ihan omaan silmään vaikuta, tai mitä nyt on se kuva päritrotsista, niin ei vaikuta siltä kaverilta, että se lähtee huseraamaan ihan liikaa, niin kun se sitten tekee ne omat johtopäätökset silleen vähän pitämättä aikaväliltä.
Mm-hmm.
Ja sitten jos toi Nashville tosiaan, kun se pystyy mennä sinne pudotuspeliin, jos se sinne menee, niin sitten taas, että miksi päävalmentaja pitäisi vaihtaa, että sieltä joukkueesta on viety vähän hyviä pelaajia poikkeen, niin sitten sitäkin huolimatta vielä kampee itsensä pudotuspeleihin, niin vähän huonoa pistää valmentaja sitten siinä kohtaa vaihtoa.
Mm.
Ja kun ei se materiaali ole kuitenkaan sitä NHL:n sitä parasta seppälää.
Mm. Mä mietin totta, että olisiko tuosta Andrew Brunettesta sitten tuohon Nashville esimerkiksi uudeksi päävalmentajaksi tai jopa tuonne Anaheimiin.
Mm.
Mä tuota Brunettea tarjoan aika monen eri joukkueen.
No niin, sä yrität saada sen jonnekin valmentaa. Että. Niin, se on ihan, siis silleen se Brunettekin, että mä en ole täysin myyty sen kanssa, mutta on se mielenkiintoista nähdä, että sitten kun se koko kauden saa olla itse siinä vastuussa sitä hommasta, niin siitähän se näyttää sen, että mikä se on miehiä. Että se tosiaan se, mitä siinä Panterissa tapahtui viime kaudella, niin se jotenkin tuntui vain itseltä sieltä, että se oli saatu hyvälle mallille se, ja sitten se on ihan sama, kuka siellä patsastelee siellä penkin takana, niin se ei tavallaan muuta yhtään mitään.
Mm.
Mutta siis toisaalta taas, että onko se nyt sitten purunen tästä kiinni vai mistä se on kiinni, mutta että Deveshän pelaa aika hyvää kiekkoa tällä hetkellä.
Mm.
Ja toki se saattaa olla sattumaakin tietenkin, että se on ollut pari kertaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa, mutta sitten taas, että onko se, että se on pari kertaa ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa, että onko se yhdistävä tekijä sitten niissä. Niin.
Mm.
Niin se on ihan mielenkiintoinen kyllä. Ja sitähän me ei nähdä oikeasti, ennen kuin sitten pääsee päävalmentajaksi sitten seuraavan kerran itse.
Niin siinä täytyisi sitten se olla, kun se pari-kolme vuotta päästä näkemään sitä joukkuetta, että millainen se
Juu, ja sitten sanot, että jos se on vakaana heimdaksi, että minnekä se menee, niin se, että kun jos se ensi kanssa tai kun se ensi kanssa tulee menee sitten vielä yskien, niin se nyt ei taas kerro sitä päävalmentajasta välttämättä yhtään mitään.
Mm. Kyllä. Mites sitten Calgary Flames, Daryl Sutter, niin ensi vuosi vielä sopimusta, mutta mikä Sutterin asema nyt tuossa on, kun siellä on agenteista ja pelaajista lähtöisin, niin aika paljon nihkeätä fiilistä.
Niin, no tämä kummelihahmo on kyllä ihan omalla käyttäytymisellään varmaan sen nihkeyden ansainnut, että jos tosiaan joku, kuka junnu pelaa se nyt olikaan, että kysyttiin, että miten se pelaa, niin sitten se rupeaa lukea sitä statsilainia siitä, että no se pelasi 9 minuuttia, 37 sekuntia, yksi laukaus, miinus yksi, että no siinähän se on.
Se ei koppelle tiedä.
Joo, niin ei siis niin kunnioita ens vähän sitä, että elän vedän joko juttuun läpäksi, niin sitten ei varmaan itketä siellä noiden pelaaja-agenttien toimesta tai vanhempien toimesta tai ihan sama serkun kaimojen toimesta sitten tuolla edistössä, mutta Trail Livingillähän loppuu mun ymmärtääkseni myös sopimus tähän kauteen ja ei ole ainakaan ilmeisesti vielä tehty uutta tai ei ole huhupuheiden mukaan, niin ei ole uudesta tiedosta, niin mä veikkaisin, että nämä kaksi sankaria kyllä nämä linkittyy toisiinsa, että jos Trail Living lähtee tuolta, niin sitten lähtee kyllä myös Sutter. Mm. Mutta sitten jos ei lähde, niin sitten Sutter saattaa ehkä saada vielä ainakin aloittaa ensi kauden.
Mm.
Mutta se saattaa olla, että toi Sutterin aika alkaa olla ohi tuolla Calgaryssä, että aika nopeasti on kyllä kasvat palannut, jos näin on tapahtunut.
Niin, toki kyllähän se Sutterillakin niin ykköskentästä lähtee 66 pinnaa mäkeen, niin sekin vähän satuttaa.
On.
Se, ja sitten se, että Jonathan Huberdoista ei ole ollut tuossa joukkueessa siksi pelaajaksi, miksi he on sitä kaavaillut ja miksi he halusi sen sieltä, tai mitä se oli Floridassa parhaimmillaan, koska tässä alkaa niin kuin meikäläisen fiilikset näyttää aika tyhmältä siinä vaiheessa, kun mä oon puhunut, että Huberdo ja Kachak ajaa niin kuin asiansa, mutta että ne olisi niin samalta viivalta ponnistavia laitahyökkäjiä, ja vähän erityylisiä tietysti, mutta niin kuin sillä tavalla. Niin,
niin, no siis täysin erityyppisen pelitapaan tietenkin tuli Hubardoa, kuin mitä se palasi tuolla Floridassa. Ja sitten ehkä sekin on aika iso juttu, että pääsi sitten silleen Barkovin varjosta hyökkäämään siellä Floridassa. Eli se ei ollut se kaveri, johon pistettiin ykköspäällystakkiin välttämättä kiinni.
Mm.
Ja sitten taas Calgaryssä saattaa olla näin.
Mm.
Mutta siis en mä usko, että Huberdo, joka on, että toi on se taso, millä se nyt vetää, että mä uskon, että siitä kyllä saadaan enemmän irti.
No ei, yli sanan mistä mies luen huolissa, niin kyllähän se nyt herranjumala on parempi pelaaja kuin toi, mitä se nyt on.
No joo, mutta että se 100 pisteen kauskin nyt on ehkä ollut suonenveto, että, tai siis toi viime kaus. Niin, no, mutta parempaa pitää saada, mutta tuon Flamesin kohdalla, niin en mä tiedä, siis siitä nyt on puhuttu, että se viime kevään sarja Edmontonia vastaan, että särkiksi ton joukkue jotenkin henkisesti ja siis se ei ole hirveän kaukaa haettu idea ehkä, että se vaikuttaa vaan siltä, että se ei vaan nyt ihan täysillä jostain syystä futaa toi homma. Et toki sieltä lähtee se 2/3 NHL parasta ykkösketjusta, niin se vaikuttaa myös tosi paljon, mutta että ei se muutenkaan, niin ei se ole noin huono joukkue kuin mitä se on ollut. Ei se ole noin hengetön joukkue.
Mm.
Ja no sitten se kaikki lähtee sitä Markströmistä, mikä ei ole todellakaan vesinä tasolla ollut tällä kaudella.
Mm. Viime kaudella kesti runkosarjan ja ensimmäisen pudotuspelikierroksen sitten tuli Edmontonin pahat pojat ja sai hänet näyttämään AHL-maalivahdilta.
Mm. Kiitti vaan Connor McDavid. Ja Leon Draisaitl, että mitä se teki yksi jalkaisena, joku 700 pistettä siihen sarjaan.
Joo, mutta siis se Calgary puolusti siinä sarjassa tosi huonosti, mutta se lähti kaikki siitä maalivahdin epävarmuudesta liikenteeseen. Että se on puolustuspelaaminen ja maalivahtipelaaminen menee niin käsikädessä tai siitä miten viisikko pelaa edessä, niin jos maalivahti alkaa heilun siellä ja sitten just joku Flamesin kaltainen joukkue, mikä lepää paljon se ykkösmaalivahdin varassa, että ykkösmaalivahti on varma, tai kaikki joukkueet lepää, niin kyllä se viisikon tekeminen vaan helpottuu sitten, jos sä tiedät, että se maalivahti voidaan luottaa.
Mm. Mutta se, no, nähtäväksi jää, mutta että mä väittäisin tosiaan, että toi Sutter ja Trevlingin, niin nämä kohtavat kyllä nivoutuu yhteen aika vahvasti.
Joo. Sitten Flames tekee ratkaisu, jotta Craig Berubeen uudeksi päävalmentajaksi, kun se saa voltaa.
Saadaan vähän erilainen kaveri.
Joo. Saadaan semmoinen paljon pelaajia miellyttävämpi tyyppi.
Niin. Mutta joo, siis toikin Berubeen tilanne, että toi plussia on ruvettu pistää uusiksi nyt aika kovalla kädellä ja muuta, niin jotenkin tuli semmoinen ajatus, että voisikohan se sittenkin olla, että se pääsee vielä aloittaa ensi kauden tossa ja sitten katsellaan se parikymmentä peliä, että jos se nyt ei lähde ihan persuisuun mennä se koko homma, niin sit saa jatkaa, mutta että sitten tietenkin eka 20 peliä ottaa se 3 voittoa, niin sitten on helppo vaihtaa valmentajakin siinä.
Mm.
Mutta siis tämä on se mun ajatus, että tietenkin sä nyt oot puhunut sitä, että tuo valmentaja pitää vaihtaa, ja kyllä mä ostan senkin ihan täysin, mutta ensimmäinen vuosi nyt 3 vuoden sopimuksesta menossa, niin ehkä sekin painaa jonkun verran vaakakupissa.
Mm. Niin, no eipä sitä ole kuin 2 vuotta näin jäljellä, niin mitä se saa palkkaa 6 miljoonaa ehkä, niin, tai 3 miljoonaa per vuosi.
Niin. Niin, mutta ne on kuitenkin ne 3 miljoonaa, että jonkun pitää maksaa.
Niin.
Et toi on tietenkin, että joo, pyöritetään monien satojen miljoonien bisnestä ja kaikkea, tai miljardibisnestä NHL:ssä ja muuta, mutta että harva miljonääri tai miljardööri, niin ihan noita miljoonia huvikseen heittelee sitten kankkulan kaivoa. Mutta ehkä sen takia ne on näitä rikkaampia ihmisiä.
Mm. Niin kuin ne heittelee sitten vähän isompia summia kankkulan kaivoa. Niin.
No, mutta se on isommat riskit sitten.
Joo. Mutta kesällä saattaa pestit vaihdella ja jännä sitten nähdä tuossa, sanotaan huhtikuun 10. päivästä eteenpäin, noin about, niin alkaa tulemaan uutisia sitten näistä.
Joo, ja siis heitä nyt tämmöinen, että mä veikkaan, että Jukka ei ole niin yhdenkään joukkueen päävalmentaja.
Tai Rikard Krumbore. Niin. Se menee hakemaan Tapparasta vauhtia ilmeisesti.
No niin, se menee hakemaan sieltä kannukset, että se pääsee NHL.
Niin.
Mutta joo, siis toi, ne on niitä peruskysymyksiä, mitä meillekin tulee, että miten Jukka on se mahdollisuudet ja muut, niin se on valitettavaa, mutta sen pitää varmaan käydä apuvalmentajan paikalta hakemaan ne. Että mä epäile sitä, etteikö se vasta valmennuksen osaamisesta ja kaikkea muuta, että varmasti on tarpeeksi hyvä valmentaja tuonne, ettei ole siitä kiinni, mutta että sit suoraan päävalmentajaksi, niin en tiedä kyllä, että kuka on se GM, joka ottaa se ilman edes AHL-kokemusta. Että se on aika erilainen kulttuuri ja muutaminen loikkaa, mutta että apuvalmentajan paikan kautta niin voi hyvinkin päästä. Ja siinä sitten taas, että onko se joukkueen päätös vai sitten sen päävalmentajan päätös, että kumpi vaalitsee sen apuvalmentajan nimeltä Jukka Jolonen, niin sekin on ihan mielenkiintoista sitten nähdä joskus. Mutta toivottavasti pääsee sinne jo aikanaan. Toki siinäkin rupeaa vuodet loppumaan, että ei sekään ihan nuori poika enää ole.
Mm. Mutta sitten taas, kun Suomi voittaa MM-kultaa, kun se saa Parkkuvit ja Laineet ja kumppanit tuonne MM-kisoihin, niin sitten taas Suomen mediassa huudetaan, että joko nyt riittää kannukset, että Jalonen toisi uuden systeemin tuohon NHL:ään ja voittaisi sielläkin sitten.
Ei, mutta eihän sinne voi ottaa Parkkuvit ja Laineet ja kumppanit, että eihän Jalonen osaa tuommoista joukkuetta, mikä pitää voittaa, niin. Alta vasta aina pitää lähteä kisoja.
No en mä tiedä, mikä se viime vuoden joukkue sitten oli, jos sillä
niin lailla rupeiltaan miettiä. Ketä siellä pelasi?
Niin, sinne tuotiin Miro Heiskanen siihen joukkueeseen, se oli 100% varmas maailmanmestari siinä vaiheessa. Että.
No semmoista ei olekaan, kun 100% varma mestari ei missään lajissa. No ei ole, siis sä oot sen verran urheilu, että 100% varmaa voittaja
no, ei sanoa. No, 90%.
Että kyllä se Usain Bolttikin joskus epäonnistui lähössä.
Vahinkoja sattuu. Mutta loukkaantumisia. Mitäs sun toi puhuttiin tuosta Gabritsovista tuossa aiemmin, niin 3-4 viikkoa sivussa.
No joo, se on sopivasti ne mun Jahun pudotuspelit sivussa, että menee melkein loppuun asti tai ei, niin Gabritsov niissä pelaa, että kiitti vaan. Ykkösvaraus oli vaan itselle.
Se on toki, jos minusta tähän viitosta nyt vaikka sitten ne pelaako Joutsi vastaan seuraavaksi, ne voit tuossa Sharksin juuri ja sitten ne pelaako Joutsi vastaan, jos ne hävii sitten sen jälkeen pari matsia, niin sitten Gabritsov. No mä olenkin pelikunnossa, että
ei pysty katsoa tuota touhuumista, että pakko pelaa.
Gabritsovlle siis tehdään samat GM:n ja päävalmentajan toimesta kuin mulle tehtiin aikoinaan peliuralla. Että on saanut maaliedustelun tässä polvesta päähän ja kauhean migreeni ja on varmaan aivotärähdys. Niin pelataan yksi peli ja hävitään pystyyn turnauksessa matsin. Valmentajat olivat sitten, että ei tästä pelaamista tule mitään, että tunnin maaliin sieltä ja asiakunnassa. Että siinä on syy teille kaikille kuulijoille, että miksi mä oon vähän tämmöinen. Mutta niin, Gabritsov.
No niin. No joo, ei siis on niin onnettomuudessa, että noin vähän aikaa, että Logan Stanley tosiaan tuli vähän hyppäs reppuselkään, niin siinä on voinut käydä pahemminkin, että eipä toi minnostaan kannalta, niin en mä usko, että heidän pudotuspelit tuohon millään tavalla jää, etenkään kun lännessäkään yksikään joukkue haluaa ottaa sitä pudotuspelipaikkaa, jotka sitä taistelee, niin minne sitä tulee mennä pudotuspeleihin ja Gabritsov sitä pelikunnassa siellä, niin se on ehkä tärkeintä minnostaan kannalta.
Mitä sit oli sitten jotain maukumista siitä tilanteesta, ja nyt kun mä katsoin sen vasta, oliko se nyt lauantaina sen tilanteen kunnolla, että mitä siinä tapahtui, niin kun mä en nähnyt siinä yhtään mitään väärää.
Eikä siinä olekaan mitään mun mielestä. Että siis onneton sattuma, ja ehkä, no mäkin kävin ihan lyhyen keskustelun siitä tuolla Twitterissä, mutta että mä niinku itse niputtaisin sen Logan Stanleyn niinku huono jääkiekko älykkyyden piikki, että low hockey aigu, niin siinä tuli vähän ehkä se, että käytännössä tulee, se olisi ihan sama, että oliko Gabritsov kääntynyt siinä lopussa vai ei, mutta että se on selkäpuolet tullut ja sitten lähtee ryntää sinne tilanteeseen, mistä me ollaan puhuttu ihan vähän aikaa sitten, että miksi nämä puolustat ryntäilee noihin tilanteisiin, niin ehkä tämä nyt olisi, että saada tähtipelät sitten sivuun muutamaksi viikosta tai muuta, mutta että ei siinä niin kuin ole mitään rangaistavaa missään nimessä, mutta tietenkin, että minne sitä faneja harmittaa se, että nyt historian paras pelaaja nyt on sivussa.
Toi kylläkin niin uskomatonta ajatella, että se joukko on yli 20 vuotta ollut ja nyt niillä on sitten jo historiansa paras pelaaja tässä. Tai no niin, mitä siinä sitten?
No joo, siis kyllä mä nyt semmoisinkin termin näen, että niiden ton organisaatiohistoria ainut supertähti, mutta että
niin, no
tuossa
se
nyt saattaisi Kaporikilalla jotain sanomista siihen, että tietenkin siellä ne loukkaantumiset, että sä sotkisit tähän euroa aika paljon, mutta että Kaporik oli supertähti, että siitä ei pääse minnekään.
Joo. Siellä joku nappasi meikäläisen rapalasta kiinni, kun mä heitin tota noin Twitterissä, että kun John Klingberg tuli joukkueeseen, niin tämä joukkue ei päästä maaleja ja Klingberg pelaa pirusti ja tehotilasta näyttää plussaa. Ja siellä sitten vaan tartuttiin siihen vahvasti, että ei ole kyllä Klingbergistä millään lailla kiinni, että tämä joukkue ei päästä maaleja. No shit. Voi voi. Oletko...
Niin ja Kaelen Addison pääsi sinne katsomaan katselemaan pelejä, niin kuin spekuloitinkin.
Joo.
Että se siis jostain syystä, onko valmennus vai kukaan, mutta siihen ei luoda siihen kaveri. Ja se on ihan sama, vaikka olisi kaukoina tuotu riihimaita siihen puolustukseen, niin Kaelen Addison ei olisi palannut enää tällä kaudella todennäköisesti juurikaan. Että siis se nyt, että Klingberg sattuu olemaan sen, että sillä ei ole mitään tekemistä silleen, että muuten kuin se pystyy pyörittämään sitä ykkösylivoimaa.
Se on vielä positiivista ajateltuna, niin Klingberg 4 peliä, 0+2 ja +4 ja vajaa 20 minuuttia per peli. Ja nyt tuossa on just Sarksia vastaan tuoreimmassa ottelussa, niin noiden toimittaja taisi Twitteriin laittaa, että ei toi antanut vasta kuin 5 harhasyöttöä tällä tämän pelin aikana. Että saat kiittää Flööriä, että tota, ei ole tätä isosti tukkaa. Mutta tota, eteenpäin loukkaantumisista Ottavassa, tietysti pudotuspelihaaveet on kovat, mutta ne koki ison kolauksen, kun Cam Talbot otti vähän osumaan ja Lavertalo vamma ei 3 viikkoa sivussa. Tämä oli tuossa mennä viikolta tai tällä viikolla tullut uutinen. Ja tota, se on nyt sitten tanskalais jätti Mats Zugard ja Kevin Mandoleseni joutuu sitten tryumaan maalilla. Niin tota,
Mandalorian.
Onko tästä jotain fiiliksiä?
Eipä kyllä, että siis ottava. No, jos se nyt kaatuu tuohon sen, että pudotuspelihomma, niin tämäkin taidettiin puhua jo ennakossa, että onko tämä maalivahtipeli semmoinen, mikä sen vie pudotuspeleihin, ja oltiin vähän epäläpeisiä sen suhteen, mutta tietenkin harmi, Talbotilla on mun mielestä ollut aika paljon tällä kaudella loukkaantumisia, että sitä kautta harmi, että taas on sivussa hetkellisesti. Mutta tästäkin oli ottavasta ihan, kun ne se Chikrini hankki, niin että mitenkä siinä oli, Tsuppi ja Tsapotti oli pakkipari, ja sitten Hamonikki ja mikä tämä nyt oli?
Sanderson.
Tämä? Niin Sanderson, ne pakkiparit ennen kuin ne hankki Chikrinin. Ja sitten, että no niin, nyt kun ollaan Chikrinin saatu, niin mitkä meillä on pakkiparit? No ihan sama, että se Chikrinin pelaa kolmas parissa. Että nyt, että mitä ihmettä ottavaa, että ei tämä nyt voi mennä tälleen.
Se on Sanderson, Hamonikki on toiminut yllättävän Finnillä, niin en tiedä sitten, että tarviiko niitä sitten sillä tavalla rikkoa. Että.
No niin, no miksi ne sitten naukuu sitä parannusta sinne ne pelaajatkin, että ottakaa nyt meille jotakin. Että.
Ehkä taas pitkällä tämmöinen sitten, että Hamonikki siellä tulee ensi kaudella pelaamaan enää. Että.
Kyllä, kyllä.
Se on varmaan Flyersissa sitten. Totta. Toronto Maple Leafs joutuu tulemaan hetken aikaa ilman Ryan O'Reillyä. Mursi tuossa sormensa ja 3 viikkoa vielä sivussa.
Joo, tämä on jo viikon vanha juttu, että olisi voinut varmaan itse asiassa viime viikon jaksoja mainita, mutta eipä muistanut.
Joo, meidän virallinen Toronto-podcasti nyt ei sitten niin kuin, ei taipunut tähän.
ei, ja siinä oli itse asiassa samaan aikaan, että tavaraskin oli hetken sivussa jonkun flunssan tai tämmöisen takia, niin se näytti kyllä sitten jo taas todella säädittävää, että se nyt hyökkäyskalusta sitten ilman noita kahta, mutta että sen takia ne hankki sitä syvyyttä sinne hyökkäykseen myös.
Joo. Mitäs tota Karolainassa, niin Antti Ranta otti hittiä, Peter Kuzetkov tuli maalille ja tota noin, pelasi ainakin. Pelasiko se 0-peli tuossa pelassa?
Joo, hetkinen, Flyersia vastaan, Chicago vastaan. Kumpaa vastaan se pelaa?
Flyersia vastaan, nämä voitti ainakin 1-0 jonkun pelin tuossa vännä viikolla. Olisiko se ollut se sitten?
Joo, no siis joo, tätä mä just mietin, mutta että joo, taas on Flyersia vastaan. Mutta Kosetkovin viikko oli sille, että se AHL se teki maalin alivoimalla, huom. Sitten oli 1 vai 2 tappelua oli ollut siinä ja sitten kutsui NHL ja heti ekassa pelissä 0-peli. Ihan semmoinen perusviikko Kosetkovilla.
Joo, se on onnistunut.
Kyllä. Mutta eipä siinä, ei siis toi Karolaina, niin no harmi tietenkin Raanan kannalta, että nyt on taas tämmöinen pikku loukki päällä. Mutta tota, eipä se heidän maalivahtipeli tuu siihen kaatu, että niillä on toi Kosetkovi on niin hyvä backup kyllä sitten tuolla AHL:n puolella.
Kyllä. Mitäs sitten tota Dallasissa, niin tällä kaudella vähän tota, tai aina varmaan aika pitkälti samalla tasolla, kun tässä on männä vuodet muutenkin ollut, niin Tyler Seguin, niin se otti tuossa murskavoitossa vähän hittiä ja oli ainut hyökkäjä. Stars, joka ei saanut pisteitä Buffalo Sabresia vastaan pelatussa ottelussa.
Niin, sä meinaat, että Seguin on pelannut samalla tasolla tässä viimeiset vuodet.
Niin, siis no viime kaudella 81 peliä, 49 pistettä ja tällä kaudella 65 peliä, 42 pistettä. Että no, olisin vähän paremmassa tahdissa pistettä valossa, mutta sitten tuossa niin 2019-20 kaudella 69 peliä ja 50 pistettä, niin aika tämmöistä, aika perussettiä nyt.
No joo, mutta siis ihan se tietenkin se leikkausten jälkeen, mitä sillä oli ja muuta, niin kyllä se mun mielestä nyt ihan puhtaasti pelistikin pelannut tällä kaudella paremmin kuin sitten, mitä oli ne hetket siinä sen jälkeen, mutta se on ihan normaalia, että se saa itseänsä kuntoon.
Joo, ja sitten se on se, että esimerkiksi kaudella 19-20 sekin, niin pelasi 19 minuuttia per peli, ja sitten enää viime kaudella 17-49 ja tällä kaudella 16-43, eli vastuu on sitä, mitä pitää ollakin, ei se tietysti rahan määrää, mitä hän tienaa, niin siihen, sen kanssa kohtaa, mutta se, että se että saadaan toimimaan tuossa paremmin, niin se on ihan ok. Ihan niin kuin hyvä kakkosentterin lukemat, kyllä, ei siinä mitään.
Joo, ja se hetken aikaa silloin, kun Hintz oli sivussa, niin sehän palasi siinä ykkösketjussa. Niin se veti varmaan puolitoista pitää per peli siinä.
Joo.
Sitten niillä oli yksi peli silleen, että ne ei saanut mitään aikaa, että näin kuin Hintz takaisin tähän, kun se oli palannut. Niin.
Mm.
Mutta eipä siinä, siis sai ilmeisesti luistimen piilon polveensa tuossa pelissä, ja oli sitten kainalosauvojen kanssa poistunut tuolta areenalta, niin vähän ikävä, mutta toivottavasti nyt ei ole mitään semmoista pitkäaikaista tuossa, että pääsisi sitten vielä pelaa tuon Dallasin kappurutuspelejä tällä kaudella.
Joo, se on aina, jos ei se niinku etureiden tai tuonne polvi-yläosien tai etureiden alaosien noihin jänteisiin aiheuta mitään vammaa, niin kaikki on hyvin, mutta jos siellä on joku jänne revennyt, niin se piilo ansiosta, niin sitten on paha. Mm.
Joo, ja sitten tämä ei ole ensimmäinen tämmöinen luistimenpiiltovamma tällä kaudella, että tietenkin Evander Kane on, minkä muistaa kaikki, mutta tässä oli joku muukin oli tällä kaudella, ehkä parikin muuta, mutta mä en saanut nyt päähäni niitä. Että tämä on kyllä ehkä semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta tältä kaudelta, että noita nyt on tullut muutamia.
Mm.
Mutta joo, ei se Dallasin kausi ei tule tähän kaatu kyllä millään muotoa. Ja ehkä nyt se, että ne hankki sen Max Domin, niin on sitten myös onni onnettomuudessa, että pystyy jollain tavalla stunttailemaan sitten siinä sentterin paikalla.
Kyllä, kyllä. Mitäs Tanner Pearsonista oli jotain uutta?
No joo, todennäköisesti ei pelaa sitten ensi kaudella, että oli nämä viimeisimmät uutiset, että hänen loukkaantumista on sitä mallia, että tällaista uutista tällä hetkellä, ja oliko se nyt Donny ja Dali tämä, mitkä on nämä toimittajat sillä Vancouverissa, ne oli puhellut tämmöistä. Mutta tämähän se on mun mielestä tälläkään kaudella palannut, jos on palannut niin todella vähän, mutta harmittavaa Pearsonin kannalta, että olisiko sitten ura jopa ohi sitten loukkaantumisten takia, mikä on sitten ikävä tapa pelaajan kannalta sitten, että ura loppuu tuommoiseen.
Joo. Mitäs tähän jakson loppuun vielä, tuossa oli Toronto pelasi Edmontonia vastaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, niin siellä oli tämmöinen tilanne, mitä tuo Jounun Jäminen nosti Twitterissä videomuodossa esille, kun Vincent Desjardins, Edmontonin ryukipuolustaja, niin hakkas 3-4 kertaa Tavaresia maali edessä poikittaisella mailla selkää, ja sen jälkeen iski mailla lavalla tuonne nilkkaan tai tuon Aglisenteen seudulle, löi mailalla sinne, ja mä en tiedä, osuuko se sitten harva liikivä mailan kanssa.
Kyllä se kuitenkin taas huitoa sinnekin.
Niin, ja sitten heti sen jälkeen niin sitä aikansa, että Dysonää oli tehnyt, niin toi sitten läväytti viikata iskun sormille toi Tavaresi sitten Dysonäätä, ja sitten tämä puolustaja tippui siihen jäähän ja lähti sitten tietysti tuskissaan vaihtoon, ja sinne sitten Tavaresi varmaan huusikin siihen perään sitten jotain, että
Loppu se huitominen.
Niin, ja sitten molemmille tuomittiin ilmeisesti kakkoset siitä tilanteesta, mutta siitä oli just siitä tilanteesta, että
mistä filmaamista, kun saa sitä aina esitys?
en tiedä, mistä tuli, mutta kuitenkin niin siitä sitten, että Nieminen nosti siinä omasta twiitissään, että olipa törkeä isku niin Tavaresilta, mutta oliko siinä sitten vähän Edmonton värillä sitten silmillä, että
No siis olihan se törkeä se huitominen. Eihän siitä pääse minnekään, että kun vetää käsille. Mutta sitten taas, että siinä nyt ei tietenkään siinä tilanteessa ei näkyy, mitä se kamera oli siinä, mutta että oliko sitä tulossa jäähyä sitten aikaisemmin vai ei? Vai oliko se sitten vaan siinä kohtaa, kun Tavara sitten peräyttäminen, niin kun pistetään molemmat sitten?
Mm-hmm.
Mutta että, no toi oli yksi tilanne, mutta tässä nyt sitten kun muutamia pelejä katteli just sitä samalta yöltä itse asiassa, ja niin tuli semmoinen fiilis, että tuomareilla on nyt jo käytössä pudotuspelisääntökirja. Että se tuomarilinja, mikä on ollut, niin että se on nyt löystynyt. Että se hippalinja, sitä ei todellakaan ole ollut nyt, tai ainakaan viime yönä ei ollut käytössä. Ja se on ehkä en mä tiedä huolestuttavaa, mutta että en mä tiedä haluanko mä sitten nähdä sitä, että sitä mailaa käytetään metsämiehen tavoin siellä, tai sitä saa käyttää silleen. Ja sitten itse asiassa Bill Geringkin nosti sitä esille nyt näitä estämisjäähyjä ja kaikkea muuta tämmöistä, että niitä se linja on löystynyt todella paljon tässä nyt. Ja sitten sitäkin tietenkin häntä ärsytti se, että sitten jos ne vihelykset menee sitten vielä hänen joukkuettaan vastaan, että on joku yksittäinen peli, missä ne saa jäähyn siitä, että kun on kiekottoman pelaaja estämättä, vaikka herätään se kiekko päätyy ja sitten se pikku estäminen siinä, no ei saa jäähyä, kun oli sitten minnostaan pelaaja, mikä yrittää mennä hakemaan sitä kiekkoa sitä päätystä, mutta se tehdään seuraavassa päinvastoin, niin sitten saa sen jäähyn siitä. Niin tämä on ihan siis silleen mielenkiintoinen, että kertoo tuo GMien kokous nyt tuossa tulossa tulevalla viikolla, tai tässä ihan lähiaikoina, että nostetaanko näitä sääntöjuttuja sitten esiin siellä, että halutaanko sitten taas ottaa tiukemmin johonkin juttuihin kiinni.
Mm.
Mutta tuo mailan huitaminen, tuo poikittaista mailat ja kaikki muu, niin no me nyt itse asiassa podcastia sitä puhuttiin, kun ruvettiin äänittää, mutta että oliko se nyt viime kauden alkuun vai tämän kauden alkuun? Tuossa on viime kauden alku, että jo otetaan poikittaiset mailat nyt tosi tiukasti pois. Niin kaikki 13 sekuntia sitten kauden alusta niin jakso sitä tehdä.
Mm.
Ihan samaksi se kypärähomma, mistä Leo Komarov tuossa on ainut, mikä saa sen jäähyn siitä, että kun se visiiri oli siellä liian ylhäällä. Niin sitäkin ne jakso, se tasan niin pitkään ne jakso katsoa sitä, kun ne saa sen ensimmäisen jäähyn annettua siitä.
Mm.
Että älkää tehkö näitä tämmöisiä linjauksia, että otetaan johonkin kiinnostaa ja pidä niistä itsekään kiinni, kun se 15 sekuntia.
Niin.
No tämä on nyt tietenkin sitten taas kärjistettyä, että oikeasti ne jaksaa ehkä 15 päivää tehdä sitä, mutta joo. En tykännyt, en sitten mitä tavarassa teki, mutta että en myöskään siitä, mitä se Dehane teki siinä.
Joo, mutta siinä on tuo keissi, mitä siinä tapahtui kaikki näissä, niin siinä on, niin kuin Oilersin on ihan turha, tai Oilersin fanien, tai ihan sama, mitä se on, niin alkaa turhaa niin ruveta huutelemaan tavaresia, koska siinä oli vähän samanlainen meininki kuin se, että sulla on pikkuveli ja isoveli tappelee, että pikkuveli järjestää isoveli, ja se oli toista päivää putkeen tai pitkin päivää, ja sitten jossain vaiheessa isoveli juoksee se kaniini muuntoja ja suuttuu eläimäisen veliä päähän. Ja veli menee parkuun äidille, että kun toi tekee ikäviä asioita ja näin, niin äiti todennäköisesti kommentoi siihen, että mitä sä ärsytit sitä, että lopeta se.
Ne olisikin mennyt joskus silleen.
Niin.
sori, mä harhaudun omaan lapsuuteen hetkeksi, mutta siis mulla on pikkusisko, ja mä en ymmärrä, mikä siinä on, mutta että just etenkin tälleen, kun on se pikkusisko, niin tämä, että pienempi sisar sitten vanhempi poika, niin että mikä niillä on, että kerta meillä on kotona ihan sama tilanne, että tämä meidän nuorimmainen tyttö, niin se härkkii tätä sitten meidän keskimmäistä, eli poikaa tosi paljon. Ja se on semmoista sanallista härkkimistä enemmänkin, ei mitään tämmöistä fyysistä, niin itsekin aika paljon kuuntelin sitä, kun pikkusisko soittaa suutaa. Ja sitten kun sitä on kuunnellut aikansa useita päiviä monesti, ja sitten sanoo yhden kerran jotakin vastaan, ja siis rumaasti sanoo vastaan, niin sitten kun se käy ulisee siitä sitten vanhemmille, niin totta kai mä oon se paskapää siinä. Sitten mäkin olin silleen, että no hei, että toiko saa sitten puhua ihan mitä vaan. Mutta joo, anteeksi, harhaiduin sivuraiteille.
Joo, mutta siis tommoset keissit, niin se on just sitä, että kyllä se tilanne täytyy mennä niin, että jos ajatellaan niin vanhempia, tämä nyt vaan esimerkki, että jos on ajatella vanhempia, niin kyllähän se vanhempien täytyy olla pelisilemään siinä tilanteessa. Että jos ne kattelee sitä, että toi, niin kuin toi pienempi ärsyttää tai isompaa, niin joko ne menee siihen väliin, tai sitten ne odottaa, että ne sisarukset sitten selvittää se homma, että mikä tässä on, ja sen jälkeen se tavallaan on otettu luulut pois, että lopeta tämä pelleily. Mä en halua tehdä tätä sulle, mutta nyt sä oot ansainnut sen. Niin tässä on vähän sama tilanne, että Desjardins ja Tavaresin kanssa, että Tavares otti sen neljä poikkaria ja huitomisen siihen, että sit riitti, nyt juman kautta, että ei mua kiinnosta, jos sulla menee sormen poikki, että lopeta toi.
Niin ja just toi, että olisiko ne pystynyt sitten pistämään sen peliin poikki, ja varmaan jos Torontolla on kiekko, mutta että siis tuomarit selkeästi, että joo, että sä lähdet nyt tuosta istumaan. Että se tulee Tavarisillekin selkeäksi, että se on ihan turha enää sitten periaatteessa siinä kohtaa sitten huitosta. Mutta pelaajathan tekee ton myös sitten sen takia, että ne ostaa sen tilan itselleen. Että ne näyttää, että tässä nyt ei koko iltaa oteta kuivana kakkoseen vastaan. Ja todella harvassa ne pelaajat, niin kuin Seidin, että ne jakso ottaa sitä keppiä vastaan joka ikinen ilta ilman, että ne hermostuu. Ja siis se on mulle edelleenkin täysin käsittämätön, että mitenkä paljon ne sai sitä ja mitenkä kovaa niitä otettiin. Ja ne oli kuitenkin joka ilta sille, että ne ei kun antaa tulla vaan, että kyllä me kestetään.
Mutta siinä on ja, se. Ja se. Niin.
Niin, ja siis mä olen sanomassa, että se on myös kovan pelaajan merkki, että sä kestät sitä fyysistä peliä.
Mm.
Että ei pelkästään se, että ollaan tipi-tii, ei, kun sun pitää myös kestää sitä fyysistä peliä.
Mm.
Ja sitten kun sä oot Zedinien tosainen pelaaja, tai pelaajat, miten hyviä Zedinitkin oli keskenään, niin ei se auta niiden joukkue, että ne on tosiaan koko ajan tappelemassa siellä.
Mm-hmm.
Että niiden pitää olla kentällä ja ratkossa peli sitä kautta.
Niin, ja sitten se on, että jos kun mä oon aina ollut itse just tyyppinä se, että käännä toinen poski, että anna, jos lyön nyt toisen kerran sitten saa, eli jos mieli tekee, niin ei kiinnosta, että sä sammoa suuttuu, niin toi Sedinikki oli varmaan ottanut sen kannan, että joo, ne saa joka tapauksessa, niin sitten he saa vielä entistä enemmän, jos he kuumentuu tästä touhusta, että koska...
että sä oot ottanut pois pelistä.
Niin, se on just se, että miten sä saat sen ajettua sen vastustajan tähtipelaajan tai tähtipelaajat tässä tapauksessa niin sivuraiteille, niin siinähän ne onnistuu. Sitten on niitä kavereita, kun jossain vaiheessa aina kasvaa NHL:ssä, että no, joku Nikita Kutserov käyttää klaamassa, että joo, toi oli ihan fiksu teko, että sä herätit sen nukkuman karvon sieltä, että mä teen sitten vaikka 3 maalia tähän, että jos sitten piristää sun mieltä sitten.
Kutserovilla muuten ihan nätti syöttö tuohon yhtään Braden Pointin maaliin kuluneella viikolla, kun tuli vaan puheeksi, että oli feikki lämy, mutta sitten syöttikin vielä siihen keskelle ja sai aika tyhjiin pointtiin sitten pistää maalin siinä.
Joo, ne on aina hienoja, kun se vastaanottaja kai ei huomaa sitä, että kiekko on lavassa, vaikka sen pitäisi olla. Että
niin. Ei, mutta sitten toi Nomarek itse asiassa taas sanoi, että niinku kaikki nykäs sen siihen kiinni, että mitä toi Kutserovi harhautti ja Point oli aina, joka ei sitten ei ottanut siihen kiinni, että se tiesi, että se kiekko tulee sille siihen keskelle. Mm. Mutta toisaalta se oli ihan hauskan näköinen, kun siinä just toi Kutserov, että se on laukomassa, kun se on viivasta syötön. Että se on laukomassa ja se siirtää sen siihen keskelle, Braden Pointille. Ja sitten oli kanssa Kilorni oli maali edessä, niin sekin hyppää siitä. Että oli siinä Kilornikin mukana vielä siinä pelissä silleen, että se hyppää kiekkoa ja sitä pois.
Niin mahtokohan siinä olla joku semmoinen, että ennen kuin kiekko lähetti ylivoimaa tai peli pyörittää, niin oli sovittu tämmöinen kuvio, että koitetaan tämmöistä.
Ei tuolla tasolla vielä, kun ei ne niitä sovi.
Joo, mutta kyllä se on, siis tästä voidaan taas, me ollaan puhuttu omista koulukokemuksista ja nyt on puhuttu sisäryhmän välisestä kiusaamisesta ja kaikesta muusta ja omista pihapeleistä, niin kyllä se joskus muistaa omastakin lapsuudesta näitä, kun oli omien parhaiten kavereiden kanssa pelaamassa ulkona lätkää tai futista tai ihan sama mitä se oli, niin kyllä se kun heitit sen kiekon minne vaan, niin yleensä se lapaan tippui, että jos se nyt suoraan, niin laidan kautta sitten. Sitten viimeistä. Kysy joskus jokin lapaan osu sen kiekko.
Niin jonkun lapaan osu aina.
Niin. Ei, mutta joo, mutta kyllä se on ihan uskomatonta, kun tarpeeksi paljon pelaat kimpassa jonkun kanssa, niin sä opit lukemaan sen kehon liikkeitä ja niitä sillä lailla, että nyt se syöttö saattaa tulla.
No joo, ja siis mullakin on tuo isoveljen kanssa niin paljon pelas aikana pihapelejä ja kaikkea muuta pelattiin yhdessä, että kyllä se aika hyvin löytyy lapaa aina.
Mm. No, mutta eiköhän tässä taas juttuja, ja mä säästän ensi viikkoon mun jutut, se olisi pari juttua vielä tulossa, mutta annetaan.
Hei, mikä tämä oli tämä, ei nyt säästetä sitä 90-luvun muistelua, tai minnekään nyt olikaan tämä joku vanha juttu, sä tiisailit tuon alkuun, niin mikä oli tämä joku?
No se liittyy Erik Karlssoniin, ja se liittyy siihen, että kun muistaa tosiaan 10 vuotta vanhan jutut paremmin kuin eilen tapahtuneet asiat, ja sillä mennään tähän, kun Karlssonihan teki pisteen numero 84 tuossa San Joseen paidassa tälle kaudelle, niin minusta Vaidea vastaan, ja teki nyt sitten sen yhden kauden NHL:n ennätyksen plus 32-vuotiaista puolustajista, mitä on kauden tehty pisteitä ja näin. Ja sitten Ylen toimittaja Matias Stroitsak, vai mikä miten hänen toi sukunimi nyt sitten lausutaankaan, niin laittoi Twitteriin tuossa aiemmin sunnuntaipäivän aikana, että eihän siitä ole kun sopivasti samana päivänä, jona liigan runkosarja päättyy, tuli mieleen, miten tasan 10 vuotta sitten EK65 voitti puolustajan pistepörssin pelaamalla 30 ottelua SM-liigaa. Jälkikäteen tuntuu epätodelliselta, että kaveri edes pelasi täällä. Teki silloin 1+4 jossain stadin derbyssä. Joo, ja siis sittenhän on Tommi Seppälä käynyt kommentoimassa, että se oli se peli, jonka alla kävi Ottavassa hoitamassa asioita, eikä käynyt sen aikana 10 päivän jäällä, kun palasi, myöhästyi vielä aamujältä, eli suoraan peliin, ja 1+4. Ja sitten Seppälä on tähän pistänyt, että lol. mä kävin kommentoimassa sitten tähän, kun olin katsomassa tuon pelin, jossa hän teki 1+4, ja hän oli, se oli 29.12.2012 se peli, Jokerit voitti IFK 8-1, ja Karlsson teki se 1+4 viimeiseen otteluun se Jokeripaidassa, niin muistan sen edellisen päivän kyllä, kun Jokerit pelasi Hämeenlinnassa HPK-vieraana, niin oli pakko sitten jakaa tähän, että ei pidä paikkaansa, että pelasi edellisenä iltana Hämeenlinnassa ja teki Antti Jussi Niemen makean oman alueen jätön jälkeen coast to coast maalin Mika Järvisen selän taakse. Ja maalihan meni niin, että siis...
Aji Niemen piikki ja toi menee ihan täysin.
Joo.
Se rikkoi sen viisikon siinä jätöllä.
Joo, siis Antti Jussi Niemen antoi omalla alueella kiekon Karlssonille, joka otti volttilähdön ja sitten liuku siis kentän läpi täällä latas ranteella peipisten kaarata yläkulmaa. Mä muistan sen maali edelleen. Niin kuin päivää ennen, se oli perjantai-illan peli, se HPK-Jokerit, sitten oli lauantaina se Jokerin ja IFK-peli, niin oli pakko käydä sitten Tommille kertomassa, että se ei käynyt kyllä Ottavassa siinä välissä, että
no kiire on ollut ainakin.
On, että näin ne muistaa 10 vuotta vanhat jutut, mutta se, kun tuommoiset asiat painautuu mieleen, niin ne painautuu mieleen. Että.
Mm. Ja itse asiassa mäkin muistan niitä ihan viimeisiä pelejä, mitä Karlsson pelasi silloin Jokereissa, niin mä ostin niitä, kun pystyy SM-liigasta ostamaan yksittäisiä pelejä, jos halusi.
Niin, pystyy ostamaan sen
peli. Niin, mä ostin niitä silleen, että katsoin, oliko se nyt sitten ruudun kautta vai mitä kautta, se en mä muista enää. Että mitä kautta niitä silloin ostettiin, mutta mä ostin niitä pelejä. Ja tää just silleen, taas ehkä tuohon Viaplay-keskusteluun ja muuta, että kun ei voi tehdä mitään paketteja tai mahdollisuutta ostaa vaikka yksittäistä peliä, niin SM-liigan peleistä on pystynyt tekemään ja itsekin sitä harrastin kyllä silloin, että... Tai ehkä se HPK-peli saattoi jopa katsoa. Muistaakseni sitä HIFK-peliä en katsonut.
Nyt sä et ollut paikan päällä katsomassa?
En ollut.
No, okei. Se on itselle yksi hienoimmista peleistä, mitä on siis sillä tavalla saanut niin kuin fanina olla katsomassa joskus, niin mitä on saanut kokea. Se oli uskon. Mulla oli siis kädet aivan siniset sen pelin jälkeen taputtamisesta ja ääni pois. Ei sillä ollut mitään järkeä. Että se oli... Meillä on paljon näitä IFK-kannattajia, meitäkin kuuntelee, kaikilla rakkaudella, se oli hieno peli. Mutta sitten sieltä meille kyllä tulee se Hentusen läpi ja jo se video pistetään kyllä ihan varmaan sitä vastapalloon, että kun IFK-ta nyt morkataan. Niin.
Mm.
Joo, mutta nämä on semmoisia, että oli huima puolustaja silloin liigassa ja hienoa, että on palannut pistettä valossa ainakin sille ja hyökkäyspään taidollisesti lähelle sitä tasoa, mitä oli parhaimmillaan NHL:ssäkin. Ja Karlssonikin on semmoinen pelaaja, että nyt kun siitä hehkutetaan, kun se tekee pisteitä, niin sitten siellä suomalaiset ei ole puolustussuuntaa niin hyvää, että vuotaa tosi paljon omiin. No mitä sitten? Tämä kaveri tekee 100 pistettä saakeli pakin paikalta, niin se saa vuotaa omiin.
Niin, ja sitten se kiekko pyörii pääosin siellä vastustajan päädyssä, niin ehkä se on kuitenkin myös ihan ok.
Mm.
Mutta joo, ehkä se rupeaa olemaan siinä tämä muistelu ja... Jatketaan sitten ensi viikolla taas.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.